Pārēsim pie darba kārtības. Darba kārtībā mums ir 57 jautājumi un papildus darba kārtībā ar jautājumu, ko jums vēl izdalīja, ir 5 jautājumi. Vai ir kādi iebildinājumi, papildinājumi par darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot no sākuma papildus darba kārtību. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par Bauvalsts gimnāzijas attīstības plāna 2020-2021 un 2022-2023 mācību gadam apstiprināšanu ziņo Aija Mežele.
Sveicināti deputāti, speciālisti. Šo jautājumu mūs iepazīstināja gimnāzijas direktore Inese Paidere. Mēs arī izrunājam tekošos jautājumus. Un tā, lai bišķi tomēr tā mūsu skola ir viena no prestižējām skola, un mēs to arī uzsveram un arī atbalstam. Tāpēc gribas pateikt, ka Bauvalsts gimnāzija ir progresīva, atpazīstama skolēniem, skolotēm un vecākiem labvēlīga, tradīcijām bagāta skola ar sakārtotu infrastruktūru, kura darbojas kā reģionālais vispārējais izglītības metodiskais centrs, nodrošina radošu un prātības balstību mācību un audzināšanas darbu, izmanto mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, valodas un projektus, iedzīvina globālās izglītības tendences un saglabā nacionālo identitāti. Tāpēc lūdzu apstipriniet Bauvalsts gimnāzijas attīstības plānu no 20. Līdz 23. Mācību gadam.
Jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu, mikrofonu lūdzu. Jā.
Varbūt arī tā ir, es neņemu spriest, bet man tā, nu, tā kā es lasīju, man tā diskomforta kaut kādu radīja. Tā prioritāte, tur ir viss salikts mācību saturs, tur ir viss, tur ir individualizācija, personalizācija, tur ir vērtība, izglītība, pilsoniskā un viss, un tad ir rakstīts tā gaismu, izbūve, vienā teikuma un tā novietne velosipēdiem. Man kaut kā viņš, nu tie tā neiet kopā. Tas viss var būt, tās prioritātes arī droši vien šī gadā ir, bet vienkārši vienā teikumā nav. Jā, jā.
Drustiņi sakārt par to.
Jā, tas varētu. Pirmo teikumu ir to, kas attiecas uz mācību saturu.
Un punkts.
Izglītošo, nodzinošo daļu. Un otrais varbūt ar strīpiņām vai kā cita.
Tas tagad saimnieciskais jautājums.
Jā. Tagad neskatās. Par punktiņu, jā, punktiņu vai ieliks, jā. Var nebūt, absolūtu, jā, un vispār pie uzdevumiem viņš pavisam. Jā, jā. Jā, jo arī misija un vīzija nav ielikta šīs saimnieciskās lietas, tomēr, jā?
Pārlikt, jā.
Jūs domājat pie audzināšana punkts un tad realizēt skatot?
Jā, varētu tur otru, jā, jā, saimniecisko uzlīja. Vai, vai,
vai. Vai pārlikt uz mērķiem?
Arī var, jā, kāpēc
jā.
Ne?
Jā. Jo prioritātes, parasti daudz prioritāšu nav. Ja jau daudz, tad viņu tā nav.
Jo...
Kaut gan viņa ir prioritāte.
Pie mērķiem jau ir.
Jā.
Jā. Ir, jā. Mērķi jau, jau ir. Un gaismas skatuves arī. Nu, tad jā. Vienkārši izņem tāru teikumu.
Jā.
Jā. Labi.
Piekrīt deputāti?
Jā.
Labi, paldies. Tad paldies. Lūdzu ar labojumiem apstiprināt šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās. Paldies, vienbalsīgi lēmums ar labojumiem pieņemts. Nākamais, otrais jautājums par 2020. Gada 25. jūnijas aizturšanu noteikumu grozījumu balva noda domes 2009. Gada saistošais noteikumos numuru 11 noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēt administratīva atbildība precizēšanu. Tad izdarīt grozījumu šajos saistošajos noteikumos. Grozījumi ir vēl papildus pēc tā, ka tika nosūtīti uz ministriju, un tie ir no ministrijas norādījumi. Vai ir kādi jautājumi? Komitētas tika izskatīts.
Jā, es tagad nevaru tik ātri. Man arī tur drusku bija piebildīta.
Man
jau
Rināra meklē, varbūt ir jautājums par to, Es tajā paskaidrojuma rakstā lasu, kāpēc nepieciešami šie te labojumi, bet es saprotu, ka tie labojumi ir vairāk nekā šeit ir aprakstīts, jo te mēs iet runa ne tikai par to par to, kas pieņem lēmumus un par tām naudas soda vienībām, bet arī tajos noteikumos būtiski ir labotas dažādas definīcijas, izņemti laukā dažādi objekti. Kāpēc tas ir darīts? Vai, piemēram, izklaides vietas un datorsaloni vairs nav mūsu tā kā kompetence vai tur par zaļajām zonām, par jumtu tīrīšanu un par visām tām lietām, tas tā kā, kāpēc tas?
Starmīt, lūdzu skaidrojumu.
Tas ir tāpēc, ka ministrija skatījusies ir ne tikai mūsu grozījumus, ko mēs jūnijā pieņemām, bet grozījumus kontekstā ar pamata saistošiem noteikumiem, kas 2009. Gadā pieņemti.
Es saprotu, jā, bet no tiem pamata saistošajiem noteikumiem daudzas lietas ir izņemtas laukā. Mans jautājums ir, kāpēc?
Tāpēc, ka tās definīcijas netiek vēlāk par viņām runāts noteikumos, jo dažādu grozījumu rezultātā šo 10 gadu laikā viņas ir
zaudējušas
jēgu.
Jā, nu, piemēram, tur ir tāds viens svītrots punkts par, pieņemsim par sniega un ledus nenotīrīšanu no ēku jumtiem. Nu, tā tad vairs mēs nav aktuāli, nevarēs cilvēkiem pieprasīt?
Pieprasīt varēs, to noteikti nosaka augstāks normatīvs akts.
Noteikti vai nu, tā kā, jā. Varētu būt, vai tas no, tā ir?
Jā, tā ir.
Tāpēc ir izņemti laukā daudzas lietas no šiem te saistošiem notiekumiem, jā?
Paldies, Mināra.
Publiskā ūdens tilpne.
Kurš punktiņš, lūdzu?
Punktiņš ir 1.10. Publiskā, man par terminiem, publiskā ūdens tilpne un publiskā lietošanā esošā ūdens tilpne. Kādas šīs
viņas?
1.10. Vai tas ir
1.10? Tāds nav.
Par lēmumu.
Es skatos jau noteikumu.
Publiska ūdens tilpne un publiska lietošana esoša ūdens tilpne. Lēmumu. 1.10, jā.
Tur nav atšķirības, tas ir nav viens un tas pats. Jā.
Tad, kuras mums ir publiskās ūdens tilpnes mūsu nodā? Nu, ir speciāls reģistrs un civila likumā arī noteikti, kura publiskā, tā kas pieder valstī un vēl galā visiem iedzīvotājiem. Ja? Un es cik saprotu, mums ir tikai divas ūdens tilpnes. Tā ir Pērkona ezers un tas ir Balu ezers. Un tad man tas drusku neiet kopā. Nu, teiksim, Piegona sunītis, ja viņš aizskries un tajā publiskajā ūdens tilpnē nopeldēsies, vai par to mēs Egonam liksim naudas?
Nē, bet tu ir rakstījis, ka tālāk
šķiet bija. Nē, tas ir.
Un tas aizliegts attiecīgu
norādi.
Bet tad drusciņ man liekas, tāpēc es arī to arī gribētu. Man šeit, kā es lasu, tā kā sanāk gan tas. Tātad par maz gažos.
Mēs vienmēr par šo diskutējām komitejā, jo...
Redziet, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka man vienkārši nu, būtu nelabi, ja mēs pieņemtu likumu, un pēc tam nevarētu pēc viņa sodīt. Jā, nu tā, lai korekti...
Nē, nu, ja ir zīme, ir, tad var sodīt. Ja nav zīme, tad...
Tāpēc vēlreiz lasu, varbūt, ka par mazgāšanu dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskās ūdens tilpnēs. Es saprotu, tātad upītē mēs varam gan mazgāt, gan veļu mazgāt, gan suņu speldināt, ja? Tātad varam, jo viņa nav publiskā ūdens tiltne. Saprotiet, kas palietu? Tas nekas, tāpēc es domāju, ka publiskā ūdens tiltne un publiski, kā lietošanā esoša ūdens tiltne, tomēr nav viens un tas pats. Nav.
Nē, bet tajā šī teikumā jau arī tas tiek pateikts.
Jā, un tālāk.
Citāt, viņi abi nebūtu nemaz minēti, ja tas būtu viens un tas jautājums ir tikai par juridisko formulējumu.
Nu?
Jā, un tas mums būtu...
Man liekas, ka būtu problēmu mazāk, ja uzrakstītu tajās vietās, kur ir norādīts vai aizliegts ar attiecīgajām norādēm.
Bet šito, Inā, šo izskatīja ministrijai, mums būs atkal jāsūta tā saskaņošana, ja mēs labosim.
Nē, nu, jā, nē, es tikai tā domāju. Es tik domāju, ka Egonas Rīts aizskries uz ezeru. Viņš nopazīst.
Jo viņi jau ir...
kā arī, tur ir vārds rakstīts, kā arī.
Jā, nu pareizi, es saprotu, par ko runā Ināra, tā teikuma uzbūve.
Nav pareizi teikuma.
Pasaka to, ka par peldēšanos publiskās ūdens tilpnēs.
Jā.
Tas ir viena teikuma daļa,
un otra teikuma, kā lietošanā esmu
šāds. Jā, ir zīme.
Jā.
Tātad Jānim, kā arī Pēterim, kur tas ir uzrakstīts, citiem vārdiem runājot.
Bet tas attiecas uz publiskās lietošanas tajām vietām, bet par peldēšanos publiskās ūdens tilpnēs, tā kā nē.
Jā.
Tur ir neatkarīgi, vai ir zīme, vai nav zīme.
Jā.
Nu, varbūt vadrusku pārprasu, bet šis ir ministrijas formulējums.
Jo
jau... Šeit ir tā, kā formulējums. Nu, man liekas, mums...
Ja mēs labojam, tad mums jāsūt atkal.
Ne, es domāju, ka tur var izmest varbūt vienu drusku teikumu to darīt, tur četrus vārdus un viņš būs.
Nu, ja viņu tā iedzirinās un izlasa līdz galam, es atvainojos, ja iedzirinās, izlasa līdz galam, tad var saprast. Bet ja tā vispusē pārlē, tad publiskās
es
nevaru.
Es taisu būt tā, es iedzirinās.
Kā Ināra vispusē?
Nē, es vispusē nevaru.
Bet varbūt, ka tu nevajag kā arī
un? Jā.
Tad varbūt un?
Nē, kolēģi, vienkārši, nu es... Ja mēs izmainām vārdus, nav jāsūda atkal uz ministriju?
Nu, es domāju, ka vienu vārdu izmaini diez vai.
Starp citu, tiešām mums ministrijā neatkarīgs atpakaļ, ja mēs kā
vienu vārdu,
aizvietosim un vārdu.
Jā.
Būtība pilnīgi nemainās, bet tu tā toči nevar pārst.
Saprast.
Jā?
Jā.
Nemetīgs
atpakaļ? Tas, kur tas aizliegts ar attiecīgu norādi attiecās uz visu teikumu.
Protams.
Jā.
Protams.
Tieši tā. Es saku citādi,
jo tas ir
galā, varbūt var ķibet, tā ir surpēja, vokur sunītis.
Tas ir īpaši arī aktuāli mūsu peldošanās vietā.
A es sūdzēšos par viņu,
jo tur zīmes ir.
Viņai suns tur peldās, nu vai tur mēs liksim suni, nu nē, nu kur norādīts, jā.
Bet tā gonam uzliksim noteikti.
Nē, viņam sunīkša nav.
Tad kā arī nomainam uz zoni,
ja? Un, ja un būs, tā pareizi būs.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Tad lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu ar augstāk minēto labojumu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums. Par grozījumu konkursa balvu noda gada balvu uzņēmējdarbību nolikumā. Tātad svītrot 23. Punkta vārdus katra tekošā gada novembra mēnesī. Vai ir kādi jautājumi?
Jautājums. Kāpēc izņemt šos vārdus vienkārši šogad nesanāk novembra?
Arī turpmāk, lai mēs nebūtu pie... Nu, ņemot vērā, šogad viss sanāca mēs arī komitē par šo runājam vīrusa sakarā, bet īsāk sakot, tas nenozīmē, ka viņš nenotiks. Lai nesanāk, mēs esam piesiet tikai pie novembra mēneša, jo šogad ir domāts janvārī par 20. Gadu. Līdz ar to mēs tikai izņemam to novembra mēnesi, bet nevis pašu būtību un to tā, teiksim, vai nenotikšanu saukt, bet kā grib. Tikai tāpēc.
Man nevis jautājums, bet tāds priekšlikums šo varēja reizstāt ar katrā tekošā gada 4. Ceturksnī. Mēs pa 3 mēnešus.
Bet notiks janvārī. Mēs atkal uzliekam sev. Mēs, jo nu, tagad ir novembris un pēc tam ir adventa laiks un līdz ar to tur nepaliek.
Tajos noteikumos rakstīts, ka tātad godinā tajos pasākumos un tur tas teikums beidzās un nepapildinām ar to konkrēto tā kā mēnesi.
Jā, tieši tā. Vienkārši, kad godina un notiek. Bet kurā tad jau mēs atkarībā no situācijas un kopējās? Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Nav.
Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, ceturtais jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem. Lapas 1, lapas 2, kaldi, mākoņi 1, balvu pagastā, balvu novadā. Apstiprināt. Augstāk minētos nekustamos īpašumus un katrai zemes vienībai esat iepazinušies piešķirt savu lietošanās mērķi. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, piektais jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gulbju Kubulu pagastā balvu novada apstiprināt augstāk minētājiem īpašumam un izveidoja trīs jaunas zemes vienības. Katrai zemes vienībai piešķirot lietošanas mērķi. Tātad Gulbju, Meža Gulbju un Gulbju Meža. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturā. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, sestais jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un nekustamajam īpašam Asni un Pērkoni. Apstiprināt zemes ierīcības projektu un tātad īpašumiem un trīs zemes vienībām. Pērkoni, Asni un Pērkoni. Katra ir savu zemes lietošanas mērķi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, septītais jautājums par grozījumiem balva novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam apakšstacija balvu pagastā balvu novada. Izdarīt grozījumus. Jūs esat iepazinušies, nelasīšu visu garo. Vai ir kādi jautājumi?
Iepazinušies esam, bet kas, kāda ir grozījuma būtība? Tur nevarēja īsti saprast, kas tur ir.
Lietošanas mērķis bija savādāks. Jā, iepriekšējām bija savādāks lietošanas mērķis.
Tad lietošanas mērķa pēc. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, astotais jautājums. Par zemes nomu Daugavpils iela 83 balvu novada slēg zemes nomas līgumu. Ar augstāk minēto personu uz 10 gadiem noteikti zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, devītais jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72 balvu novadā. Slēg zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu uz 30 gadiem. Noteikti zemes nomas maksa 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, desmitais jautājums, par zemes nomu dārza iela 7 balvu novadā. Slēg zemes nomas līguma ar augstāk minēto personu uz 10 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kad būtu jautājumi? Jā, lūdzu,
Petra. Man kopumā par visiem šiem jautājums ir. Mēs tagad slēdzam uz 10, uz 30 gadiem tos nomas līgumus. A, ja mainās tā kadastrālā vērtība, tad mēs varēsim tur mainīt tās samaksas un cenu. Kas to zina, kas te bija?
Ginta, ir runā, ja mainās kadastrālā vērtība, varēsim mainīt?
Nomas maksa ir noteikta 28 eiro gadā šobrīd pēc normatīvajiem aktiem. Tad, kad paaugstinājās, kad tika stājās spēkā noteikumi par publiskas personas zemes nomu, mēs viņiem paaugstinājām visiem izsūtot brīdinājumus.
Bet pēc tam viņi nevar tiesāt sūdzēties, kad pateikt, ka man bija noslēgts ar tādu summu, kāpēc jūs tagad mainās?
Līgumā ir tas atrunāts, ka ja mainās ministru kabineta noteikumi, tad mainās arī nomas maksa.
Es vēl gribētu papildināt, ka šī nomas maksa minimālā noteiktā ir 28 noteikti ar MK noteikumiem. Jā. MK noteikumi, ja kurā gadījumā ir augstāki par līgumu. Intereses faktā vērts ir, kāpēc šo nomas maksa noteikti 28 eiro. Anotācija par šiem MK noteikumiem, tā minimālā maksa ir aprēķināta, ņemot vērā, ka ierēdnis vai pašvaldības darbinieks viena dokumenta izmaksas ir vai no 3,50 vai 4,50 ceražot. Tas ir ar visu apgaismojumu, apkuri un darba algu. Tas izbrīnījās, lai vienu dokumentu par nekustumu īpašu nodokli mums izsūtītu par 7 eiro, viņš iztērē tikai 4,50. Šajā anotācijā tieši bija rakstīta 28 eiro, bet šos MK noteikumus pieņemt par minimālu. Tāpēc viņi arī pacēla.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 11. Jautājums par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ja Tilžas pagastā Balvu novadā pagarināt zemes nomas līgumu ar augstāku minēto personu uz 10 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 0,5% apmēram un zemes kadastrālās vērtības. Kādi jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Sandra pret? Nav. Atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 12. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu ir Balvu pagastā, Balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu uz 6 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 13. Jautājums. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā Balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 0,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 14. Jautājums vai zemes nomas līguma pagarināšanu Balvas Balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu ar augstāk minēto personu zemes nomas līgumu pagarināt uz 6 gadiem. Noteikti zemes nomas maksu 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgiem. Nākamais 15. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Krišēņu pagastā Balvu novadā. Pagarināt zemes nomas līgumu augstāk minēto personu uz 5 gadiem un noteikti zemes nomas maksu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piedarošās nedzīvojamās telpas numur 22 Daugavpils ielā 73A Balvas Balvu novada nomas līguma pagarināšanu. Tad pagarināt nedzīvojamo telpas nomas līgumu līdz 2027. Gada 1. Novembrim noteikt nomas maksu 1 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par kvadrātmetru. Mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 17. Jautājums par nekustamā īpašuma Ezervijas Kubulu pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ezervijas Kubulu pagastā. 6,3 hektāri koplatībā zemes vienību 4,4 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu piešķirt nosaukumu Mervijas. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Meštači Biežciema pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Meštači Biežciema pagastā zemes vienību 30,8 hektāri platībā izveidot un īpašumu un piešķirt jaunu nosaukumu Meštaču lauki. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par nekustamā īpašuma Kirši Bērskalnes pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kirši zemes vienību 7,3 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu jaunajam īpašumam Lini. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par?
Tur ir kadastra apzīmējumā. Viens cipars trīniekam jābūt priekšā.
Jā, priekšā es tā kā gribēju. Jā. Tas ir jaunajā otrajā punktā, tad jā. Jābūt trīniekam priekšā. Jā. Ar labojumiem lūdzu apstiprināt, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 20. Jautājums. Par nekustamā īpašuma grāveri viens Vecūras pagastā Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma grāveri viens zemes vienību 2,1 hektāri platībā. Un izveidot jauno nosaukumu meža grāveri un zemes lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un uz otram zemes gabala galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 21. Jautājums. Par nekustamā īpašuma līkais bērs, bērspos pagastā, Balvu novada sadali. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma līkais bērs zemes vienību 5,3 hektāru platībā. Jaunajam īpašumam piešķirt nosaukumu cimdiņi. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 22. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piedarošo nekustamo īpašumu dzīvokļu platības precizēšanu. Tātad precizēt Balvu novada pašvaldībai piedarošajam nekustamajam īpašumam dzīvoklim numur 48 Ezera ielā 24 platību un dzīvokļiem numur 14 Bērspils ielā 46 arī dzīvokļa platību. Kādi būtu jautājumi?
Jā, man ir jautājums, tad būs iespēja šos dzīvokļus nomāt pašvaldībai, saprot, jau ir kaut kādi citi plānu šiem dzīvoklīšiem.
Šie uz atsevināšanu.
Uz atsevināšanu, jā. Paldies.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 23. Jautājums. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. Tad precizēt zemes vienībām Kubulu pagastā platības un zemes vienībai Balvos un zemes vienībai Tilžas pagastā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 24. Jautājums. Par adreses piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piedarošajam nekustamajam īpašumam Dižlazdas Balvu pagastā Balvu novadā. Tad piešķirt Balvu novada pašvaldībai piedarošajai zemes vienībai Balvu pagastā ar kādā starpzīmē un stāsta esošajam ēkā adresi Dižlazdas Balvu pagastas Balvu novads. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 25. Jautājums par nekustamā īpašuma izveidošanu un nosaukuma Verpuļeva 410 un adreses piešķiršanu zemes vienībai Balvu pagastā Balvu novada un nodošanu apsavināšanai. Tad atsavināt no Balvu novada pašvaldībai piekritušo zemes īpašuma zemes vienību 0,08 hektāru platībā un ar kadastra apzīmējumu un no atdalītās zemes vienības izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Verpuļeva 410. Vai ir kādi jautājumi? Jauna iela. Jā, paldies. Tad ar labojumiem lūdzu apstiprināt 25. Jautājumu. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 26. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Bērspils ielā 19A Balvas Balvu noda nodošanu atsavināšanai. Tad nodot atsevināšanai augstāk minēto nekustamo īpašumu un uzdot privatizācijas komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 27. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 19 pilsoņu ielā 23 balvas balva nodošanu atsevināšanai. Tad nodošana atsevināšanai uzstāk minēto nekustamo īpašumu pilsoņu ielā 23 dzīvokļu numuru 19, kur ir vienistabas dzīvokļas ar kopējo platību 32,9 kvadrātmetri. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret atturās, paldies vienbalsīgiem. Nākamais, 28. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvu noda domes 2020. Gada 24. Janvāra saistošais noteikumus par balvu noda pašvaldības 2020. Gada budžetu pieņemšanu. Tātad šie ir pirmie grozījumi, kas ir šogad, un paldies, sīki un smalki tika izskatīti komitejā. Un, protams, šie grozījumi ir balstīti uz pieņemtajiem lēmumiem, apstiprinātajiem un valsts finansētajiem projektiem, kā arī noslēgtajiem aizņēmumu līgumi. Tātad, pamatbudžeta ieņēmumi ir grozīti par 725,499 eiro. Kopā pamatbudžeta ieņēmumi sastāda 22,832,184 eiro. Lielākais pieaugums ir valsts budžeta transferti noteiktam mērķim. Tas ir 322,737 eiro. No tiem 301,564 eiro ir atmaksāti aizņēmumi pēc projekta pabeigšanas. Kā arī samazināts finansējums 1.-4. Klašu brīvpusdienām atbilstoši skolēnu skaitam izglītības iestādēs. Atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem grozīts iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieskaitītais iepriekšējā gada atlikums par 90,019 eiro. Ir apstiprināti vairāki valsts kultūra kapitāla fonda un Latgales programmas projekti par kopējo summu 20,450 eiro. Palielināti pašvaldības ieņēmumi no pašvaldības zemes un kustamās mantas pārdošanas par 34,534 eiro. Grozīti transferti Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem par 263,183 eiro. Tai skaitā 235,268 eiro pēc projekta pabeigšanas finansējums ir atgriezts aizņēmumu atmaksai. Pašvaldību budžeta transferti grozīti par 2,151 eiro Latvijas Lietuvas pārrobežu projekta darba tirgus bez robežām noslēguma atmaksa no vadošā partnera. Maksas pakalpojumi grozīti par 4,600 eiro palienot tirdzas komunālās saimniecības ieņēmumus. Tas būtu par ieņēmumiem. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi grozīti par 526,951 eiro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem apstiprinātajiem projektiem. Grozīti izdevumi līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem par 7,650 eiro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem. Vispārējie valdības dienesti grozīti par 3,101 eiro atbilstoši lēmumiem. Un pašvaldības policijai piešķirts ir finansējums 1040 eiro operatīvai darbībai, planšetdatoru un termoprintaru iegādē, kas, lai uzlabotu viņu ikdienas darbu un operatīvitāti. Ekonomiskā darbība grozīta par 11,671 eiro. Tiek realizēti divi zivju resursu aizsardzības projekti par 8,204 eiro. Turpinās Latvijas-Krievijas projektu realizācija. Vides aizsardzība grozīta par 60,886 eiro, tā skaitā debas resursu nodokļieņam izmantošana palielināta par 16,626 eiro. Kā arī ir saņemts aizņēmums Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības projektu aktivitātē. Grozīta pašvaldības teritoriju mājokļu apsaimniekošana par 145,671 eiro. Piešķirti līdzekļi kapu sakārtošanai, kubulu un balvu pagastiem. Bērspils pagastam ambulances remontam no realizētās tehnikas 941 eiro. automašīnas šasijas iegādēja pašvaldības aģentūrai Santex vajadzībām atbilstoši lēmumam 23994 eiro, Tilžas pagastam 4000 eiro teritorijas labiekārtošanai. Tāpat ir apstiprināts aizņēmums Balu pilsētas ūdens saimniecības trešajai kārtai 111981 eiro. Sadaļa veselība ir grozīta par 14878 eiro. Pašvaldība turpina realizēt arī veselības veicināšanas projektu. Sadaļa atpūta kultūra un reliģija grozīta par 237323 eiro atbilstoši lēmumiem un rīkojumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valsts kultūra kapitāla fonda un Latgales programmas projekti par 18650 eiro. Tad atbilstoši domes lēmumu skolu jaunatnes dziesmu deju svētku paredzētais finansējums ir novirzīts izglītības jomai 29213 eiro. Tāpat atbilstoši domes lēmumam Balu kultūras un atpūtas centram skatuves izbūves gaismu skaņo aparatūras iegādē 242355 eiro. Izglītības sadaļa grozīta par 55560 eiro. Un tiem, no tiem atbilstoši 4. un 5. pielikumam katrai izglītības iestādē grozīti valsts un pašvaldības finansējumu ir grozīts valsts un pašvaldības finansējums ēdināšanai. Pirmskolas izglītības iestādē pielādzītis ir piešķirti 1700 eiro virtuves plīts iegādē. Ko, kas arī tiek iegādāta atbilstoši veselības inspekcijas pārbaudē. Balu mākslas skolai ir piešķirti 2084 eiro datoru iegādē, kas ir, lai palielinātu jaudu, jo ir iegādāti, jāsaka, iekārtas, kas ar patreizējo iekārtu jaudu nevar nodrošināt. Tas ir, protams, domāts mācību procesa nodrošināšanai. Kultūra kapitāla fonda projektā līdzfinansējums 490 eiro, kas ir digitālo klavieru iegādēji. Balvu valsts gimnāzija žalūzija iegādēji ir novirzīta 809 eiro. Valsts dotācija metodiskā centra darbības nodrošināšana ir 1837 eiro. Tāpat atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem ir Tilžas vidusskolas speciālās klases izveidošanai novirzīti 22817 eiro, apkures izdevumiem 4600 eiro. Balu profesionālai vispār izglītojušai vidusskolai ir novirzīti 17007 eiro jaunas programmas izveidē skolu informāciju tehnoloģiju iegādē 27080 eiro. Kas tika novirzīti no pašvaldības dotācijas ēdināšanai, dziesmu svētkiem, pasākumiem un sociālajiem pabalstiem. Sociālā aizsardzība grozīta samazinot par 3179 eiro, samazināti sociālajie pabalsti par 6495 eiro, kas novirzīti izglītības iestādēm. Sociālajiem dienestam palielināti ieņēmumi par 2650 eiro, kas attiecīgi ir novirdzīti kabinetu remontam. Nevalstiskās organizācijas atbalstītas par 1878 eiro atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem. Grozīta aizņēmuma atmaksa grozījumi, un tieši šie grozījumi ir 536832 eiro. Kopā plānotā aizņēmuma atmaksas summa ir 1,545,727 eiro. Saņemti aizņēmumi grozīti par 156,241 eiro. Kopā plānots 1,144,061 eiro. Atlikumu uz gada beigām samazinājums ir par 182043 eiro. Tātad pašvaldības atlikums uz gada beigām ir plānots 383392 eiro. Pašu atlikums ir 100033 133,651 eiro. Tā skaitā vēl klāt nāks nauda, kas būs no izsolēm par mežiem un, protams, arī lēmumi no izsolēm par mūsu pārējiem nekustamajiem īpašumiem, ko mēs, kas ir veikti izsolēs. Vēl ir lūgums papildināt izdevumus, ņemot vērā, būs arī nākamie mūsu lēmumi ar skolotāju, kas ir atbilstoši arī valstī noteiktiem ar skolotāju, palīgiem, kas strādā ar pirmskolas izglītības bērniem. Jo tātad un to izdarīt atbilstoši palielināšanu, izdarīt atbilstoši pedagogu procentālēm palielinājumu. Vai ir kādi jautājumi par budžeta sadaļu?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Paldies. Katrā ziņā es saprotu, ka ļoti plaši un detalizēti budžeta grozījumi ir izskatīti gan komiteju sēdē, un arī priekšsēdētājs šobrīd ļoti izsmeļoši izstāstīja, bet man tomēr es atļaušos uzdot dažus jautājumus par ieņēmuma sadali, ieņēmuma sadaļu, tātad par ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas. Kas ir 32 tūkstoši. Nu, es arī laikam beigās sadzirdēju, ka tur vēl nav ievērtēti tritsmu izsoļu tie līdzekļi, kas...
Tas ir šobrīd pārpildīts plāns tieši ar šo summu.
Nu, tur plāns ir bijis sākumā ļoti mazs, 2000.
Nu, mēs sākumā plānojam tikai atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, kur cilvēki izņem īpašu.
Kas ir 32 tūkstošas, kas ir pārdots mums šobrīd? Tur nav neviena cirsma vēl iekšā.
Nē, cirsmas iet pie meža, pie citas sada, pie nākamās puntas, tur, kur...
Kur ir? Kurā sada?
Nē, tur ir... Jā, jā, 13220 funkcija.
Jā, 61 tūkstotis tur jau ir ieplānots.
Jā? Jurē, kas
61,
ir
tas ir bija, kas bija gada sākumā mums ieplānota izsole, kas ir norealizēta jau, un tā, tas plāns ir izpildīts, bet tas cirsmas, kas tagad, viņa šobrīd vēl nav, jo viņa nav, neparādās vēl mūsu
labi,
budžeta.
Labi, sapratu. Tad man ir jautājums par 15 tūkstošiem no kultūra kapitāla fonda to gleznu fotogrāfiju iegādēja, tātad gan mums kultūra kapitāla fonds piešķir šos līdzekļus, tātad ieņēmumu sadaļā un izdevumu sadaļā mēs viņus iegādāsimies. Bet man liekas, ka pagājušā domas sēdē mēs pieņēmām kā dāvinājumu tās fotogrāfijas.
Tas vēl klāt.
Jā,
jā. Jo no sākumā Balvu novada muzejs nostartēja kultūra kapitāla fonda projektā, lai iegādātos atbalstu saņemu 15 tūkstošu, un tad mākslinieci pārējie vienkārši uzdāvināja.
Tātad mēs par 15 tūkstošiem neiegādāsimies to, ko mēs esam saņēmuši dāvinājumu.
Nē.
Sapratu, labi, paldies. Tad vēl man ir jautājums izdevumu sadaļā par Balvu novada administrācijas izdevumu palielinājumu. Kas tur ir bijis?
Jūlija beigās bija pieņemts lēmums par bijušo pagasta padomes vadīta priekšsēdētāju, kā arī rajona padomes. Jā, šī ir summa, kas no 10. augusta jau sāka maksāt divu pabalstu apmēram.
Sapratu, jā. Tad par vides piesārņojuma novēršanas samazināšanu, tie 16 tūkstoši, viņš tā kā pamatbudžetā iet, tas...
No šā gada autoceļi un dabas resursi ir pamat budžeta sastāvdaļa.
Tad mums 40 jau bija ieplānoti, par kuriem mēs sākot, tā kā par tiem 56 tūkstošiem, ko tu tīrīsi to ezera krastu, jā? Šī ir tā nauda.
Jā, vienkārši mēs ieplānojam 40 gadus, bet mums konkrēti darbi nebija gada sākuma ieplānoti, tad pieņemtie lēmumi, tā ir starpība piegrozīta jau.
Par komunālo saimniecību runāt, laikam es sapratu, tas ir Santeks tās mašīnas iegāde 93.
Jā, bija pieņemts lēmums, jā.
Un es ātri vēl, man bija viens jautājums par skolēnu nodarbinātības pasākumu. Tur ir sākotnēji bijuša 8,5 tūkstoši, mēs vairāk iesaistījām?
8,5 tūkstoši, bet iesaistījās 123. Jā,
vairāk
šogad.
Iesaistījās.
Vairāk, jā, bet iesaistījās arī ar Nodarbinātības valsts aģentūru atbalstu, bet no tiem 8,5 tūkstošiem pašvaldība līdz ar to līdzfinansējumi, jo Nodarbinātības valsts aģentūra deva 5%, un tad no šiem līdzekļiem vēl 5%. Un
lauka, bet principā šogad jā. Pašvaldība vairāk ir ieguldījusi naudas, tai skolēnu vasaras nodarbinātībā, nekā sākotnēji plānots un nekā iepriekšējā.
Jo vēl viena summa, es saprotu, ka viņi ir ceļā pie mums no Nodarbinātības valsts aģentūras. Viņa budžeta man vēl neparādās, bet mēs runājam ar Bērnu jauniešu centru, kas kūrē šo pasākumu. Tad vēl 4,5 tūkstoši tiks ieskaitīti par augusta mēnesi.
Un tad vēl man visbeidzot tādas jautājumas vai pārdomas par līdzekļu atlikumu uz gada beigām. Arī priekšsēdētājs pats jau uzsvēra, ka no tiem 383 tūkstošiem īsti mūsu ir tikai 130, jo pārējie ir Santexa līdzekļu atlikums uzkrājumi no, nu, no tām saucamajām māju naudām.
Jā.
Vai jūsuprāt pie 24 nu, miljonu budžetā līdzekļu atlikums 130 tūkstoši nav tāds ļoti liela dzīvošana no rokas mutē, zinot to, ka kāds gads mūs sagaida arī nākošā gadā, zinot to, ka nu, izskatās tā, ka arī pašvaldībām tiks atņemti tie 5% no vērtētiem ieņēmumiem. Vai tas nav pārāk pesimistiski?
Es jau kā arī pieminēju, ka te vēl nav iekšā pārdoto izsolēs mežu nauda un arī vēl no īpašumiem, jo visi lēmumi šeit nav iekšā. Tad tas būs plus mīnus uz pusi vairāk, ja kaut kur apmēram tā bija.
Vismaz tikpat.
Vismaz tikpat vēl klāt.
Nu, pie 130.
Jā.
Vēl 130 Jā. Klāt. Nu, 130, es redzu, būs vēl tūlīgs irsmas rezultātus apstiprināsim.
Jā,
bet vienalga, tas, jūs uzskatat, ka tas ir pietiekošs līdzekļu atlikums uz gada sākumu, lai uzsāktu dzīvi 2021. gadā?
Ziniet, no gada uz gadu mums atlikums uz gada beigām ir plānotais ap 250 tūkstoši, ko mēs parasti decembrī stiprinām precizēt vēl izdevumus un ieņemus, bet mēs redzam arī pozīcijas, kas izpild mums nekustamā īpašuma nodoklis, nu, neizskatās pesimistiski jau šobrīd, jo izpilde ir 91%, kaut arī pārcelts uz līdz 15. novembrim atmaksā. Neizpilde šobrīd ir tikai nekustamā īpašuma nodokli par zemi, protams, tur ar lielāki maksām, bet tā summa nav tik. Mēs parasti decembrī var grozam šo pozīciju, un tur diezgan tāda iespaidīga parasti summa ir arī izložu nodoklis, kurš jau gandrīz izpildījās šogad, kaut gan nu, es vadījos pēc tam kā noteikumiem, bet nu, kāda ir situācija mums uz vietas, to mēs redzēsim uz gada beigām. Nu, ir pozīcijas, kas izpildīsies, un izdevumi nu, 100% mums neiztērē neviena iestāde, nu, tas nav iespējams arī. Kaut arī Covid ietekmē mums ir daudz, kas ietaupies, un mēs arī to netērējam, tās pašas degvielas, nu, tas ir skaidrs, ka šogad tāda situācija, kāda viņa ir, jā. Bet, nu, katrā ziņā atlikums, tad, kad mēs stiprinām budžetu, mēs vienmēr redzam, kādi mums ir atlikuma Komercbankas, nu, viņa nav ne 130, ne 250 tūkstoši, viņi ir lielāki vienmēr.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jā, Pēter, lūdzu.
Man tāds jautājums, tāds globālāks jautājums, kādi plāni un cik daudz ir vēl domāts pārdot mežus vai nav domāts vairs un kur tā nauda mežas, saprotu, kultūras tamā renovācija tika novirzīta, ja? Vai ir domāts pārdot un vai tas ir prātīgi tagad tos īpašumus censties, nu, tirgot, vai tikai tirgoja tik, cik ir vajadzīga nauda priekš kultūras nama renovācijas?
tirgot, vairāk nekas jauns uz tirgošanu nav likts, un līdz ar to patreizē momentā, ja nemaldos, Iveta, no pieciem bija mežiem? No pieciem mežiem ir viens pārdots.
No pieciem mežiem viens ir pārdots.
Bet jauns nekas klāt nav nācis.
Četri nebija nekas interesants.
Pārējiem nepieteicās, bet tad ir no pieciem ir viens. Līdz ar to jauns nekas nav domāts pārdot, ņemot vērā situāciju. Bet dzīvokļu atsavināšana, tas ir izējot arī no tā, ka par dzīvokļiem tiešām interesēs. Tie, teiksim, tās lietas, kas ir nepieciešamas arī iedzīvotēm, tās noteikti ar visu kopējiem lēmumiem tiks darītas. Bet par mežiem, ja kas jauns vairāk nav. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jā, tā lūdzu.
Man nav jautājums, bet mazs komentārs. Varbūt drusiņi to, ko pat absolūti nesaprotu, bet esmu dzirdējusi, iet runa par mežu īpašumiem vai šobrīd pārdot. Arī mežu apsaimniekošana ir savi plāni, bet bieži uzņēmēji saka, ka viņi nevēlas pirkt pašvaldības mežus, jo viņi ir pārauguši. Nu, tā tad arī šim sekojot līdzi varbūt nav vienmēr jābaidās, ka, kāpēc mēs pārdodam, kāpēc pārdodam. Pienāk laiks, ka arī pašvaldības mežam šī cirsma nu, ir jāveic.
Paldies.
Paldies, es sapratu to, bet šobrīd ir cenas viņam zemes salīdzinošu mežam, kad bija tam vajadzētu to darīt gadu, divus atpakaļ. Tad bija tiešām cenas krietni augstākā un arī iespējams, ka viņam varbūt pēc gada vai diviem vēl
būs augstākās. Protams. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt grozījumus budžetā 28. Punktu, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par mēneša darba algu noteikšanu balvu noda pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem. Tātad apstiprināt vispārējais un profesionāls izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu likmes un apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu likmes. Kā arī apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba alga likmes nodokļu nomaksas. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu.
Pirmkārt, man ir norāde uz to, no to preambulu. Tur pēc tā pedagogu darba samaksas noteikumiem sestajā punktā vairs nav noteikts, tas teikums ir izņemts laukā pēc tiem ministru kabinetu noteikumiem. Tur ir sestais punkts, kas nosaka, ka pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji viņu vietniekiem un metodikiem, ko lūdzu? Nē, te ir preambula atsauce uz sesto punktu. Sestais punkts vairs tā neskan, kā mums ir ierakstīts. Tur tad vienkārši to sadaļu, kas nosaka, ka pašvaldību pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem un metodikiem zemēko mēneša darba algas likme nosaka attiecīgā novada pašvaldība, tāda teikuma vairs tajā sestajā punktā nav. Viņš ir grozīts šī gada jūnijā un spēkā no 1. Septembra. Pieļauju, ka vienkārši atstājam, ka pamatojoties uz sesto punktu, jo sestajā punktā ir norāde uz to, ka nosaka tās algas vispārējās vidējās un kādiem tur tiem skolotājiem, bet tur vispār neiet runa par pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.
Jūristiem komentārs.
Es nezinu, uz ko pamatojot. Jā, varbūt ir kāds cits dokuments. Bet es, nu, vienkārši mēs nevaram atsaukties uz sesto punktu.
Nē, nu, ja viņa nav, tad mēs nevaram atsaukties.
Nē, viņš sestais punkts ir, bet viņš tā neskan.
Nu, es par formulējumu
domāju. Jā, viņš tā neskan. Jo tur vienkārši tie MK noteikumi ir pateikuši, ka pašvaldība drīkst noteikt tiem bērnu dārza vadītājiem paši tās algas. Un šobrīd tie ministru kabineta noteikumi vairs vispār par to nerunā. Nu, lūk, nu, un Otra lieta,
paldies, jā, un kas?
Otra lieta, par ko es gribēju pajautāt, ir par to, ka es saprotu, ka nu, tiem vadītājiem tās noteiktās algas tā tad balstās uz šiem MK noteikumiem un tiem mūsu izstrādātiem kritērijiem. Vai ir veikta to, nu, to iestāžu vadītāju vērtēšana? Viens no tiem kritērijiem ir tā, tie vērtējumi.
Tātad to, ko mēs esam pieņemuši pagājušajā gadā, tātad ir četri kritērija, atgādināšu, kāds varbūt nezin. Jā. Pirmais kritērijs viennozīmīgi pats svarīgākais ir skolēnu skaits. Tātad visiem, tāpēc ir tas ietekmēts višķus. Ja? Nākošais ir par paaugstinātu intensitāti trijām skolām. Nākošais, trešais ir vadītāja pedagoģiskais stāšs, nu, tātad darba stāšs, kāds ir katram direktoram. Un ceturtais ir direktora vērtēšana saistībā ar 831. Pēc mūsu noteiktajiem kārtības kritērijiem mūsu pārējā, tātad izglītības pārvalde katru gadu vērtē visus vadītājus, es varu parādīt, ka šādi visi kritēriji salikti pēc punktiem, un tātad vēl vērtē direktors arī nevis sistēmā, tātad ja ir nevis sistēmā pie akreditācijā, tātad tas arī ietārā šogad mums gāja Larisa Krišta Panavā un Guna Tarižā, tātad viņiem jau nevis sistēmā novērtē ārējie vērtētāji, tātad šo vērtējumu dod, un ja divu gadu laikā ir iziet akreditācija, tad arī viņus tā kā mēs varam paši nevērtēt, bet mums ir jāvērtē tā vai tā, tādēļ, ka pēc šiem kritērijiem viņiem iet klāt tie punkti. Tātad princips pilnīgi, bez tā mēs nevaram noteikt tādu.
Protams, tātad šīs algas ir vērtēti.
Pilnīgi.
Jā. Vai ir kādam no iestāžas vadītājiem tas vērtējums samazinājies?
Jā, ir.
Ir, jā.
Ir, jā.
À, nu tad varbūt tas mans nākošais jautājums ir pilnīgi varbūt lieks, jo es redzu, ka nu, es saprotu, kāpēc vienam izglītības iestādes vadītājiem tā alga tā kā ir samazinājusi. Nu, reālā tā alga, bruto alga būs samazinājusies, bet ir arī, ja nemaldos, stacijas pamatskolas direktori alga.
Tāpēc, ir... viņai pirmo reizi mūžā ir bērnu skaits 700. Uzreiz viņu atmet atpakaļ.
Tātad viņai pamatojoties uz bērnu skaits.
Tas ir pirmais un vienīgais, kas viņu it kā, no, bet stāžu ziņā viņa neko nezaudē, viņa apmēram būtu, bet zem 100 uzreiz viņu atmet. Viņai mīnus ir 6 eiro.
Es zinu, jā.
Šo mēs arī komitēju izskatījām.
Un tad man tomēr par to bērnskolas pirmskolas izglītības iestādes arī kolēģiem aprunājos, ko jūs esat komitejā arī runājuši, varbūt, ka pareizi, bet man šī sakarībā, nu, šādā veidā izskatās, ka mēs vienkārši mākslīgi nu, samazinām viņai algu. Mēs izdomājam, ka viņai ir 0,9 slodze. A kāpēc mēs neizdomājam, ka viņai ir 0,8 vai 0,7?
Pateikšu, tātad šajā gadījumā arī izglītības komitejā ļoti par šo runājām un teicām, tātad piedāvāja pārvalde divus variantus. Šis ir dārziņš, kuram nav absolūti ne metodiķa, ne saimniecība. Nu, praktiski Inta ir vienīgā, viena pati septiņos amatos. Neapšaubāmi sāpīgs sitiens tādēļ, ka tieši augusta beigās viņa pazaudēja gandrīz 8 bērnus, un, teiksim, nevis gandrīz, bet tā arī bija, tātad ļoti būtiski mainījies šis bērnu skaits. Nu, un tātad komiteja arī rosināja, nu, tātad laikam nebūtu loģiski atstāt visu slodzi, jo bērnu skaits būtiski mainās arī vēl kādam, ja tātad to pieeju. Un šobrīd, ja runā no šī, tātad, nu, 9 jau uz papīra, nu, paskatās, tad uz rokām viņa arī saņem, nu, ļoti, nu, tas ir jau viņai diezgan liels samazinājums. Bet, manuprāt, vispār skatoties uz Bērskalni, es gribētu šobrīd pateikt arī, kamēr visi deputāti dzird, ka mēs šobrīd mēģinām viņu stiprināt no pilsētas un zinām, ka mums ar katru gadu pieaug ļoti, ļoti daudz logopēdisko bērnu problēmas, un mums vairs nav, piemēram, pīlādzis, kurš mums ir, nu, teiksim, profilējies, tieksim, tā uz logopēdiskajiem bērniem, mēs nevaram tur vairāk iedot logopēdu, jo mums nav kur izveidot logopēda kabinetu. Tātad mēs jau varam Intai teikt un rosināt, un šobrīd arī rosinam no mūsu puses ļoti labs dārziņš, patiešām ļoti labs, laba kvalitāte viņiem un foršas telpas visu pārējo, bet tātad arī mūsu bus tur staigā, bet daudzi vecāki viņiem nav transporta, tas tomēr ir apgrūtinājums, tāpat laikā, piemēram, nu, ja Rīgā būtu, tad es tomēr tie 4-5 kilometri vispār neko neizteikt, ja? Un vēl, ja gadījumā, piemēram, mazinās vēl bērnu skaits, arī tā var notikt, ļaunākais gadījums, kā mēs sakam, tad mans rosinājums būtu, ka mēs viņu veidojam, piemēram, kā filiālu grupu, piemēram, pie Sienāža, kur vispār administrāciju metam nost, un domājam, par to visur izrunāts konkrēti ar šo bērnu dārza vadītāju, jo šobrīd izšķir, tur nav vaina ar pilnīgi nevienā no pedagogiem vai pašā vadītāja, vai kaut ko vienkārši bērnu skaits ir maziņš. Un tātad, ja ir, mums ir vairāk ir izcinājumi, un 0,9 tas ir tāds, nu, kā pasaka, šobrīd skatoties, kas notiks, jo tie bērni vēl staigā, viņi vēl migrē. Bet adekvāti priekš tā, ko viņa šobrīd dara, gan ar kompetencijiem, gan ar covidiem, gan ar visu apmēram tā, mēs mēģinām no visām pusēm pareiķināt tā, tad lai būtu, nu, attiecīgi, tas ir adekvāts viņas samaksājums.
Nē, es nebūtu, varbūt jūs mani nesapratāt, nebūtu, nesaku, ka viņai vajag 0,8 vai 0,7, es par to principu, kā mēs izdomājām, ka vajag 0,9. Mans priekšlikums tomēr būtu cilvēkam apstiprināt algu kā pilnai likmē, un tad attiec, nu, un tā kā pilnai likmē viņai, nu, tad sanāk drusku lielāka nekā ieviņai, bet tad arī skatoties no viņas tās noslūdzes, un kā jūs sakat, to bērnu skaita vai nu, es nezinu,
nē, nu, deputātiem lemšana, es teicu, es piedāvāju
tad divus viņai, tad viņai tās slodzes dalīt, bet...
Mēs tā arī par to, jo nu, lai ir visiem vienāda pieeja bērnu skaits tomēr.
Nebija vienkārši nedzirdēju to sarunu, bet teiksim, jo mēs jau tā arī runājām, jā, kad būtu
logiski. Nē, nu mēs, bet tagad mēs apstiprinām viņai kā pilnai slodzeļā.
Nē, nu 9, no tās.
Nu 9.
Bet tagad mēs slodzes apstiprinām slodžu lielumus domē.
Nē, nu mēs nestiprinām domē. Nu šeit varbūt ir izņēmums no tā, lai visi saprot, kādēļ viņai, teiksim, mazāks. Nu tad to var noformulēt.
Nē, es saku, ka vajag viņai, nu tāpat kā visiem, jo te nevienam netiek rakstīta slodze ar lapus.
Nu, ņemam to slodze ārā vienkārši, tas arī būs, jā.
Nē, nu nosakam viņai kā slodze pilno algu, nu kāda viņai pienākas pēc visiem tiem kritērijiem un vērtējumiem. Un tad attiecīgi, nu, izglītības pārvalde viņai nosaka slodze.
Nē, direkt nenosaka pārvalde, viena pati tāda jautājums, tātad tur ir tad jāveic darba līgumā grozījumi, un visu pārētī ir juridiskais atkal, saprotat mani tādā.
Bet tā pat būs jāveic.
Būs, protams, bet jautājums aiz tā, ka...
Bet varbūt tā, nosakam viņai algu tāda, kāda viņai pienākas, varbūt maksimāt lielāka, tāda, kāda viņai pienākas. Un te pat tās iekavās, par cik tas tāds ir, ne tāds gadījums kā visu pārējie, varbūt iekavās ielikt, maksājot attiecīgi 0,8 vai 0,9 lielu slodzi.
Jā,
uz laiku, jā, uz kaut kādu nu, nebūs, jau visu laiku tāpat būs noteikti.
Tā arī, jā, tas arī ir izcinājums. Mēs jau varbūt varam, ja pēkšņi notiek
klīnes atnāk
bērni. Nē, viņa izrunās. Ja ienāks, mēs jau varam lept nākošu mēnesi, ka būs pēkšņi atnāks, teiksim, 7 bērni. Tā ir dažādi kā.
Sarunājas, ja liekam likmi šādu, ne, ja liekam, ja summu šādu atstājām, tad likmi mēs nedrīkstam viņu pārā. Kad izdā šāda summa ir pavienu likmi,
jā? Nē, viņa visam tāda, kāda viņa ir pienākas pēc likmes pilnās...
Nu, tad sanāk 887,4, bet no...
Nē. Tūkstoši
nē, nu ja no šitā izējot, tas jau.
Ja viņai būtu pilna slodze.
Tā ir rakstīt.
1056.
Nē, pagaidīt. 986
ir 0,9
slodzes.
Jā,
matemātika.
Nē, jā, tas,
nu, bet tad jau nevajag 0,9 slikt nemaz.
1095 ir viņa.
Nē, 1098.
98, nu labi,
tad drusku klipo.
Bet vēl, mīļie, es atvainojos, ja mēs pieņemsim šādi, tad pēc tam mēs pēc kāda laika pateiksim, a kas pieņēma lēmumu viņu pieņemt uz 0,9? Mēs pieņemam lēmumu ar amatālu.
Nē, tā, jā, iekavās atgādā,
kā tā arī nevar, nu kā būs uz laiku, piem darba līguma, izpildu direktors slēgs līgumu.
Nav jau. Sandis.
Nē, tas jau.
Varbūt situācija var izcināt šādi šo jautājumu uz doto brīdi, atliekam uz pašām beigām, lai juristi iet sakārtot, jo mums ir izkristalizējušies divi būtiski faktori. Juristi mums nav atbildējuši uz jautājumu, kā tiek noteiktas vadītāja algas pirmskolas izglītības iestādēs. Nu, tas ir tas pamatojums, jo es skatos tagad tos MK noteikumus, tur jā, tiešām ir izņems laukā. Un otrais, šis otrais jautājums, par ko jūs diskutējat, par 0,9 un likt pilno likmi. Ja runājam par šo pašu sesto punktu nelaimīgo, kas ir grozīts, ir tad nu, pārējās skolās, vispārējās izglītības profesionālās, obligāti ir jānosaka likme. Un tad tikai tu iekavās, kā ir priekšlikums, ir jānosaka. Jo es izlasīšu to sesto punktu uz doto brīdi paša beigas, ka vispārējās izglītības skolās, pirmskolās profesionālās un tā tālāk, vadītājiem izglītības iestādes nosaka zemāko mēneša darba algas likmi. Likmi nosaka, jā. Uz doto brīdi mums, ja Bērskalnes skola būtu palikuši pirmskolas izglītības iestādes šajā sestajā punktā, mums būtu jānosaka likmi, un tad mēs varētu atrunāt par tiem 0,9.
Mēs arī nosakam sandīnē.
Vajag dabūt to...
Vēlreiz tās. Nē, šobrīd te nav tik briesmīgi, ka izskatās jautājums, gribu pateikt, tātad mums tāpat ir jānosaka likme arī tiem, kas no pašvaldības. Tādēļ, ka šie kritērija, kur ir, viņi attiecās uz visiem. Mēs esam ļoti labi un stāpstu īstenībā ļoti arī šobrīd pareizi darījuši un arī normālos rāmjos ielikuši to vērtēšanas sistēmu. Tiešām, godīgi pasakot. Nē, pagaidi. Direktora vērtēšana ir tik nenormāla dinamika, ja mēs zinām, paši esam bijuši direktori. Bet šeit ir jautājums par to, kā arī pirmsskolai, kur it kā tiek finansēta no pašvaldības, ja, viņa tāpat neaiziet ar tiem MK noteikumiem, bet viņa aiziet, jā, to likmi, jā, protams, mēs to darām kopā arī pašvaldībā, jā. Jā, tieši tā piekrītu, jo citādi mēs aizbrauksim auzās atkal, ka mēs nevarēsim saprast. Jā, piekrītu, tikai tad, kā to darīt labāk, tad jāsaka jūs.
Bet, tagad izskatās, ka mēs vienkārši tā mākslīgi viņai uztaisam mazāku algu.
Nav mākslīgi, tas ir tiešām patiesi tās 16 bērni, tas ir ļoti maz.
Mēs nosakam viņai likmi, kāda viņai pienākas, un tad pieņemam darbā uz no vai maina viņai darbā no jūsu līgumu attiecībā, cik mēs uzskatām, cik viņai ir tā noslūdze.
Nu, tad izējam no situācijas dadam tā.
Priekšlikums.
Uvisējam vienas likmes minimālā summu un iekavās ierakstām zināšanai slēgt līgumu uz 0,9 likme. Punkt. Un savukārt lemjošajā daļā nu, nav tik grūti apskatīt tem, kā noteikumos vainu minē tikai punktu un tekstuālo daļu nerakstīt, jo tas ir pietiekami. Ir tā juristi, vai ne? Vai obligāti jābūt tekstālajai daļai?
Nevajag. Tur vienkārši tas ir atsauce.
Juri, lūdzu uz komentāru.
Es pateikšu, mums vienkārši iepriekš ir bijusi atsauce uz to, ka tas ir arī tiem, nu es saukšu bērnu dārzniekiem, jā. Tāpēc, ka nu, mēs pateicām, ka mēs arī pēc šiem noteikumiem nosakam bērnu dārzniekiem. Šobrīd mums jau neviens nav aizliedzis izmantot arī šo sesto punktu ne tikai skolu direktoriem, bet arī bērnu dārza vadītājiem. Bet mēs vienkārši nedrīkstam rakstīt to, kas nav tajā sestajā punktā.
Nē, nu, tas attiecās, teiksim, uz citu, jā, es saprotu, varbūt juristī var pateikt precīzāk, kā varbūt tāpat kā tajā, par kur arī un ielikt komatu un pateikt kādā ziņā.
Drusku, Juri, lūdzu komentāru.
Es drusku no citā griezumā un drusku no citā lentļā. Īstenībā es domāju, ka Es domāju,
pie mikrofona, lūdzu.
Tīri juridiski teikšu tā, ka iestāde nevar būt nevienu brīdi bez vadītāja.
Nevar.
Tātad, ja vadītājiem ir 0,9, tātad 0,1 slodzi iestāde strādā bez vadītāja. Tas nav normāli. Tas nozīmē, ka iestādēji vadītājiem ir jāstrādā uz pilnu slodzi, un kādu algu maksā, tas jau ir nākošais jautājums. Bet ja tā ir iestāde, tad ir jābūt vadītājam nepārtraukti. Mēs pieņemam lēmumus, kas notiek, ka iestādes vadītājs ir prombūtnē, atvaļinājums, biļetens vai kas, un tad ar domes lēmumu nosakam, kas viņu aizvieto, lai nebūtu tā, ka nevienu brīdi neviens nevadā ar domi apstiprināts vadītājs. Tāpēc es domāju, ka šajā lēmuma projektā, varbūt tieši šajā punktā, ir jāpaskatās uz šo jautājumu tieši tā. Slodze ir pilna, bet algu, tātad ministru kabineta noteikumi nosaka mūsu vērtēšanai ir pieliekam.
Vienkārši sanāk, izņemam 0,9 likmes ārā un viss.
Nu, es nezinu, cik tas atbilst tālāk. Nē, viņus vai? Nē, nu. No MK noteikumus taču ir kaut kāda algā.
Bet mēs taču tad neievērojam ne MK noteikumus, ko
ko mēs ievērojam attiecīgi.
Nē, nu, uz viņu, neattiecas MKT, kā mēs teiksim, nu jā, bērnu skaits attiecās, jā, attiecās, ne, attiecās, bet pašvaldības lemšanai. Bet otra lieta, es gribu pateikt, nē, risinājums jau šeit ir tā, tad šobrīd saprotiet, ja mēs runājam piemēram, nu kā to jau pieņemsim Vīksnes filiāli, tātad filiāles vadītājiem arī ir, teiksim, kaut kāds minimāls samaksas jautājums par to, ka 0,1 nav, teiksim, tajā vadītāja amatā, ja, viņiem ir taču ar domas lēmumu noteikts, kas šajā brīdī aizvieto to cilvēku, ja, cita lieta, vai šis cilvēks saņem tajā brīdī kaut kādu aizvietošanu, ja, nē, šogad mums pirmo reizi mūžā. Visiem dārziņiem bija aizvietošanas naudas. Tas nu gan ir forši. Tātad vai viņi pie, nu, vienkārši dara to, nu, godprātīgi par velti, nu, teiksim, kā vecie padomē, ka pilsoņi tajā. Nē, nu kā, bet arī nu skaidra bilde, ka, ja teiksim, visādā gadījumā, nu, tie dažādie, jā, proti, piekrītu, jā, tādēļ tas ir.
Kāds tad ir gala formulējums? Visi piekrītam kaut kam, bet...
To sesto punktu preambulā. Sesto punktu atstājām preambulā, bez tā paskaidrām.
Nu, tas ir skaidrs, to mēs jau sapratām. Tagad iet runa par par Bērskalni.
Es par to, ka...
Kāds ir, nu... Nē, nu jānosaka tā, kā arī ministru kabineta noteikam, pati teica Sandrā, kā nosaka.
900 ar kapēkām, nevis 1086, tā?
Nē, otrās, 1096.
Un pēc tam? Jūri, tā varu juridiski rakstīt?
Nē, no likmē, protams, tas ir logiski.
Nē, bet tur es saprotu, tad iekavās rakstam strādā uz 0,9 no sērijas.
No to, ko es teicu, īsti labi nav. Iestādās vadīt 0,1 vienību, tas nav normāli īstenībā. Nu, kas
ir
jūs
vadāt
tos
darbības,
kas
atbrūk
par to, kas
notiek iestādē? Jūs sakāt, ka filiāle skola ir tur un filiāle ir
tur. Tāpēc, ka filiāle nav iestādē. Filiāle ir tā kā nodaļa.
Līdz ar to, kolēģi ir doma, arī priekšlikums, kad ir jādomā, ka viņai jābūt filiāle.
Viņai ir iestādē sastāvot.
Nē, bet to jau nemēr šodien risinam.
Nu jā, nu, bet tad arī juridiski pareizi šis jāsaka.
Vairāk iespēju varianti.
Man liekas, kolēģi, ka mēs varētu vienoties. Kā nesadzirdē tik ļoti Juri šobrīd, jo nu, tas ir taisnī tikai juridiskas dabas jautājums. Mums katram vadītājiem ir pieņemts, kas viņu aizvieto prombūtes laikā. Un tās 0,1 likmes katru dienu vai sakrās vienu dienu, tieši tāpat kā braucot uz komandējumu, esot atvainājumā, esot slimības laikā Juri. Aizvietos, ja mums nebūtu kas aizvieto, mēs paši esam pieņēmuši veselu ķēdi, kas mums aizvieto, kuram darbinieks, kuram mazāk darbinieku tam apkopējis. Bet vienalga, katram ir savs aizvietotājs. Un tad šajā arī nu, aizvietos līdz situācijai, kad mēs skatīsimies, vai tiešām ir tā ļoti labi, ka starp Sienāzīša vadītāju un starp Bērskalnes pirmklausīlības vadītāju tā alga starpība ir tāda, ja zinām, cik bērnu ir tur un cik bērnu ir tur, tad tas vienkārši pārdomā tā.
Lai gan rekur arī Inta jau minēja to, ka šorīt arī ar Intu sazvanījos un pārunājušos dažādus tos jautājumus. Protams, viņa cilvēks arī saprot, ka...
Mēs viņu izrunājām, mēs godīgi, jā.
Ka, nu, viņas tā noslodze nu, nav tik liela, jā, bet jāņem vērā arī tomēr tas, ka viņai nav nesaimniecības.
Pilnīgi nekā viņai nav, jā.
Ne metodiķa. Viņai ir viena pati cilvēks orķestris patiesībā, un papīru un visa pārējā ir tikpat daudz, vai 16 bērni, vai tur ir 35 bērni. Nu, tur koks ar diviem galiem.
Es domāju, ka varbūt, piedodiet lūdzu vēl, es domāju, ka varbūt šobrīd mēs esam ļoti godprātīgi attiecībā pret šo vadītāju, un es domāju, ka mēs viņu paturam tādā redzeslokā un skatāmies un stiprinam šo dārziņu, tādēļ, ka viņš nav tālu no pilsētas, mēģinam domāt, ir, es saku, mums ir vairāki varianti līdz par tam, ja tiešām vēl mazinās kaut par pāris bērniem, mēs apliemjam šo jautājumu, ka varētu būt viņš arī kā filiāli, jā, mazinām slodzi vēl nost, bet arī to, kad jāskatās, kā veidoja šī situācija uz priekšu, jo, nu, skaidrs, ka priekšā reforma un visus kaut kas notiek, cilvēki tomēr pārceļās arī uz pilsētu, uz piepilsētu, un šī situācija var mainīties būtībā tiešām. Var atnākt 4-5 bērni, ir bijuši brīnumi mēneša laikā, jā, lai dod Dievs, ka tā būtu. Un šajā gadījumā mēs neko neizdarām sliktu, es domāju, ka
mēs tīri, protams, par stiprināšanu vienmēr neaizmirsīsim, ka vecāks izvēlās, kurā vietā bērnu laist. Līdz ar to, tad labojumi sekojuši sešais punkts bez tā ieraksta visa, ja? Ko mēs nolasījām, kas arī neatbilst formulējumam. Un cik es arī tad saprotu, tad 2-4 punkts rakstam pilno likmi, iekavās, strādā uz 0-9, tā?
Jā.
Piemiedzot acis to, ko Juris teica, ja? Kolēģi. Paldies, tad... Nu, to tīri juridiski tad vajag ir.
Šeit lēmumā tas jau nav jāraksta. Ja parādās lēmumā 0,9 slodzes...
Nu, iekavās.
0,9 slodzes.
Nē, par iekavām mēs arī runājam tagad.
Noteikti nepilnu darba laiku 0,9 slodzes.
Nu, jā, tā, jā, bet
jā.
Nepilnu darba laiks, kas juristi nevajag pateikt. Un otrs, ko es gribu vēl minēt, nu, ja tie bērnu dārza vadītāji, nu, es viņu saukšu vienkārši par bērnu dārza vadītājiem, ir izņemti no šiem MK noteikumiem, tad kurš nākošais nosakums darba samaksu visiem pašvaldību darbiniekiem likums?
Nē, mūsu pašu.
Nē, apskatīties, lūdzu.
Pedagogija.
Tie tikko es apskatījos, ne pedagogijas, par vienstāšu vadītājiem.
Nē, bet viņi pedagogiski, uz viņam attiecas šie
noteikumi. Pedagogi.
Pirmskolas izglītības vienstāšu vadītājiem attiecas, pēc tam cits likums. Likums mums kas, kurš nosaka likums
ir juridiskais, visiem? Mums ir juridiskais strīds tagad.
Šo tagad ir, izdomās pārējo juristi pārskais. Tātad, lūdzu balsot par 29. Punktu ar augstāk minētajiem labojumiem, ko mēs visi izdiskutējam. Kas par 29. To, ko mēs tikko izdiskutējam ar tiem labojumiem, jā. Kas par pret? Atturās Sandis Puks, Jānis Zakarīts. Paldies. Egons Salmanis nepiedalās balsojumā. Paldies. Nākamais 30. Jautājums par iesaistīšanos un priekšsēdētājiem nodrošināšanu projekta profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldība aktivitāte ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana apmācības pilotu projektā. Piedalīties kā sadarbības partnerim labklājības ministrijas realizētajā projektā nodrošināt pašvaldības finansējumu 2020. Kolēģi, varam lūdzu nedaudz klusāk čukstēt. Finansējumu 2020. Gadam 1747 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 31. Jautājums par grozījumu balvu noda pašvaldības noteikumu, skaidras naudas maksājumu uzskaita balvu noda pašvaldībā. Izdarīt grozījumus, un tur ir vairāki grozījumi, ko izskatījām finanšu komitejā, vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt augstāk minēt tos grozījumus, kas par pret atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 32. Jautājums par balvu noda pašvaldības kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes-Benz nodošanu atsevināšanai. Tad nodot atsevināšanai balvu noda pašvaldībai piedarošo pasažieru autobusu Mercedes-Benz ielaiduma gads 2003. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par pret atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais 33. Jautājums par balvu noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības balu pagastā balu nodu iznomāšanu un nomastīsi visoles noteikumu apstiprināšanu nodot nomai. Augstāk minēto zemes gabalu 0,08 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 34. Jautājums. Par zeme balvu noda pašvaldīja piegrīdīgās zemes vienības ar katastrāpu zemi balvu pagastā balvu no iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināt. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,08 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 35. Jautājums. Par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Bērspils pagastā Balnoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai Balnoda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Bērspils pagastā 6,7 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 421 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgiem. Nākamais, 37. Jautājums. Par Balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā Balvu noda iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 1,5 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 90 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 39. Jautājums. 38. 7. jau bija, ne? Es paskrēju garām vienam. 38. vienam paskrēju garām. 38. Jautājums par zemes no Balnoda pašvaldību. Kā? Tu visi vienādi, tāpēc arī tā ir. Jā. Kurš tad ir? Septītais? Nē, bet 37. Tikko bija pusotras hektārs. 90. 38. Nākamais. Un 37. Mēs nobalsojam. 38. Nākamais. Pagasti vienādi. Tātad arī Tilžas pagastā balvu noda iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Apstiprināt augstāk minētājiem zemes gabalam 0,85 hektāru platībā un izsoles sākuma cenu 65 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 39. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, Tilžas pagastā balvu noda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomā augstāk minēto zemes gabalu 3,4 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 214 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 40. Jautājums, par Balvu nodai pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā Balvu noda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 2,7 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 169 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 41. Jautājums. pārbalnota pašvaldība aiz piekritīgās zemes vienības Vīksnas pagastā balno iznomāšanu no tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodod nomai augstāk minēto zemes gabalu 1,2 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 90 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi?
Man jautājums, laikam arī iepriekš bija tur, tur ir uz divu iesniegumu pamata, ja ievērosinam to, lai kā.
Kā, Sandra?
Tur ir vienlaicīgi divi iesniegumi iesniegti, vai kāpēc divas personas?
Ginta, kāpēc divas personas ir jautājums?
Jā, mēs virzām uz nomu, tad, kad ir iesniegums, bet gadās, ka ir bijis viens iesniegums un otrs iesniegums arī pa to laiku.
Jā,
jā virzam uz nomu, tad, kad cilvēks kāds, kaut viens uzraksta iesniegumu, tad dodam vērtētājiem vērtēt.
Sandrai bija doma tā, ja ir divi iesniegumi, divus arī ierakstam.
Jā, ierakstam divus vai pat arī trīs.
Jā.
Un var ierasties cilvēks, var ierasties uz izsoli pieteikties, var arī pēc tam nepieteikties.
Tas, kas ir iesniedzis, to iesniedz.
Jā, viņš var arī nepieteikties.
Sanāk, respektējamies,
ir... bet viņš... Jā.
Respektējamies visus iesniegumus, līdz ar to visus arī ierakst. Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Nu, es Pēters. Tādu nedaudz komentāru. Šeit pašvaldībā iznomājot zemes par tādām cenām iet uz urrā, tas ir ļoti labi, kad baigā nauda nāk. Parasti tā, teiksim, no privātā nomājot zemniekiem, kur es arī to esmu dzirdējis no vairākiem cilvēkiem, bet viņi saka, es esmu spiesis to nomāt, un tik dārgi maksā, tā ir dārga noma.
Paldies, Sandim bija jautājumi.
Tas nozīmē, ka pašvaldība ir lēta vai privāta? Nē, privāta.
Un vērtētājs.
Ja mēs pārstāvām pašvaldību, kā mums ir izdevīgāk šādā veidā?
Sandrs.
Bet, ego, no otras puses cilvēki paši man, kāpēc jums tik dārgi, bet viņš saka, es esmu spiesis to darīt, jo man pie mājām blakus tas gabals ir un jānomā, ka tādas cenas esot tik augstas. Nu, tas ir kā, no cilvēku puses ir, nu, tāds pārmetums mums, ka mēs tās cenas tik lielas esam salikuši, ka viņam ir jānomā pa tādu cenu. Tas iespējas viņam nav.
Pēter, mēs 14. Gadām cilvēkiem darījām par labu un visi braucām uz knābu. Bija tāda lieta. Paldies, Sandim bija jautājums.
Man īsti jautājums, es aicinu deputātiem pārdomāt vienu atļauju, ko mēs varētu dot administrācijā tieši par šiem lēmumu projektiem. Es aicinu atstāt tikai pašu lēmumu projektu un izsoles noteikumus ielikt atsevišķā failā, ko mēs varam atsevišķi mājās apskatīties. Nu, lai viņš nav jāritina mums visu laiku. Jo izsoles noteikumi... Nu...
Sandis nolasīja manas domas, lai mums nav jāšķirt līgums, noteikumu līgums, kuriem faktiski ir identiks līgums.
Es arī tāpēc sajaucu. Jā, lūdzu, tad sakārtot tā, lai ir klāt pielikumos un lai nav mums tiešām punkti pēc kārtas. Paldies.
Sociālā komiteja gājām vēl tālāk atteicās no izskatīšanas jautājumu izskatīšanas attiecībā uz ievietošanu pārstāvnātā atceraties. Un to uzticēja speciālistiem un nekas.
Paldies par priekšlikumiem. Tad lūdzu balsot pār 41. Kas par? Pret atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 42. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Briežsiem pagastā Balnoda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 4,3 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 283 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 43. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Tilžas pagastā Balnoda iznomāšanu no tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Iznomāt augstāk minēto zemes gabalu 1,02 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu no tiesību sākuma cenu 70 eiro. Gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais, 44. Jautājums par Balonoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm Pīksnes pagastā Balonoda iznomāšanu no tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,5 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 47 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais, 45. Jautājums par pamatlīdzekļu mežaudas tīrums tūžas pagastā balu noda vērtības atzīšanu. Atzīt nekustamā īpašuma tīrums tūžas pagastā balu noda 7,45 hektāru platībā mežaudas vērtību 1239 eiro. Kādi būtu jautājumi? Pēterim jautājums, lūdzu.
Juridiskais. Kāpēc tas ir jādara?
Ginta, lūdzu skaidrojumu, kāpēc jādara tā?
Mežaudzē ir veikta inventarizācija, un tā kā iepriekš viņa nebija grāmatvedības uzskaitē, viņa ir jāuzņem grāmatvedības uzskaitē ar Meža valsts reģistrā norādīto pilno vērtību.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 46. Jautājums par pamatlīdzekļu mežaudzes Bērskalns tilžas pagastā balvu noda vērtības atzīšanu. Atzīt nekustamā īpašuma Bērskalns tilžas pagastā balvu novada 2,15 hektāru platībā mežaudzes vērtību 720 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 47. Jautājums. Par Balnoda pašvaldības kustamās mantas cirsmas nekustamajām īpašumā pagastlauki Kubulu pagastā balnu izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt kustamās mantas cirsmas nekustamā īpašumā pagastlauki Kubulu pagastā izsoles rezultātus un apstiprināt par nosolītu augstāko cenu 136,300 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par?
Jautājums, cik bija pretendenti? Viens, ja kā par sākumu cenu?
Viens, uztaisīja vienu soli.
Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās? Atturās Sandis Puks, Sandra Kindzule. Paldies. Nākamais, 48. Jautājums. Ar nekustamā īpašuma fermas Vecturžas pagastā balvu novada izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma fermas Vecturžas pagastā balvu novada, kas sastāv no zemes vienības 4 hektāru platībā, augstāk nosolīto cenu 4830 eiro. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, atturās Sandis Puks. Paldies. Nākamais, 49. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Brības ielā 4C balvas balvu novada izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma Brības ielā 4C balvas balvu novada, kas sastāv no zemes 0,14 hektāru platībā nekustamo īpašumu, kurš ir nosolīts par augstāko cenu 2680 eiro. Vai ir kādi jautājumi?
Vai bija vēl kāds interesants? Arī nebija.
Paldies. Ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 50. Jautājums. Par nekustamā īpašuma Masteriņa tilžas pagastā balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma Masteriņa tilžas pagastā, kas sastāv no zemes vienības 2,23 hektāri platībā un izsole augstāko nosolīto cenu 3580 eiro. Vai ir kādi jautājumi? jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par, pret, atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais, 51. Jautājums. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 13. Teātra ielā 6 balvas balvu nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 13. Teātra ielā 6 balvas balvu nodā izsoles rezultātus par augstāk nosolīto cenu 5150 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 4 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Vai ir kādi jautājumi? Vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par, pret, atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais, 52. Jautājums par nekustamā īpašuma mājas Tilžas pagastā balvu noda pārdošanu. Pārdot augstāk minēto nekustamo īpašumu ar kopējo platību 8,9 hektāri. Un noteikti nekustamā īpašuma pārdošanās cenu 20308 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 5 gadi no līguma noslēgšanas brīža. Vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums. Jā, lūdzu. Tam cilvēkam ir iesniegums bijis 18. Gada 18. Jūlijā. Kas tur vispār tā ir tāda par situāciju?
Tur ar mērniecību bija problēmas nelielas.
A kas tie par īpašumiem viņai?
Viņam bijušais lietotājs, viņa vienīgā var izpirkt šo īpašumu.
Un divi gadi tas viss vilkās, jā. Jo nevarēja kaut ko samērīt, jā?
Robežu.
Divi gadi?
Jā.
Jā, tad citu, jā. Paldies, vai ir vēl jautājumi? Ja nav tēmu, jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par, pret, atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais, 53. Jautājums par grozījumu balvu noda domes 2015. Gada 14. Maija lēmuma par balvu noda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Un ir viens grozījums saistīts ar Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādi. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 54. Jautājums par pārstāvju delegēšanu Latvijas pašvaldības savienības komitejas un apakškomitejas. Nu, un deleģēt balnoda domes deputāti Ināru Ņikuļinu darbam Latvijas pašvaldību savienības veselības un sociālo jautājumu komitejā, kā balnoda domes priekšsēdētāja vietnieces Anitas Petrovas aizvietotāja. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par, pret, atturās un Ināra nepiedalās. Nākamais, 55. Jautājums. Par izmaiņām balnoda pašvaldības pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā. Ievēlē balnoda domes deputāti Ināru Ņikuļinu balnoda pašvaldības pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas sastāvā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par, pret, atturās, Ināra nepiedalās. Nākamais, 56. Jautājums. Par grozījumu balvu noda domes 2020. Gada 24. Janvāra lēmuma par aizņēmumu eiro finansētā projekta uzņēmēju darbības attīstību austrumu pierobeža realizācijai. Tad izdarīt grozījumus un lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontroles un pāraudzības padomē atļauj balvu noda pašvaldību ņemt vidējā termiņa aizņēmumu. Valsts kasē 754973 eiro. Kādi būtu jautājumi?
Jautājums.
Jā, lūdzu.
Saprotu, ka grozījumi ir par summu. Lielāku summu mēs ņemsim. Kas tas ir par projektu?
Dižlazdas.
Tas ir SAM 562 uzņēmē darbības attīstības projekts par projektu, kur mēs esam ar pārējiem četriem novadiem. kas saplūdīs nākošgad. Un tā ir putnu fermas teritorija. Dižlas tas īpašums, jā. Nu, precizējam, jo pirmkārt iepirkuma rezultāts mēs tagad piepirkam vēl, jo ir iespēja paņemt visu RFU. Mēs veicam iepirkumu, iepirkuma rezultāts ir mazāks, un to atlikušo naudu mēs atstājam uz nākamo gadu, jo paredzēta vēl asfaltēšana, kas bija izņemta gan sākumā projekta, jo nu, pēc finansējuma nevarējām, bet iepirkuma rezultātos atkal ir iespēja arī noasfaltēt daļu no šī pašuma, kas bija paredzēts sākotnē projektā.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 57. Jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Aigaram Pušpuram. Piešķirt balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājiem Aigaram Pušpuram igadē apmaksāt atvaļinājumu no 19. oktobra šī gada līdz 1. novembrim. Kādi būtu jautājumi? Paldies, jautājumu nav. Lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Es nepiedalos. Nākamais, 58. Jautājums. Zā, 58. Kaut kā ir izkrituši. Uzreiz 61. Man neraidīgāja. Tātad, labi, 58. Jautājums par grozījumu balvu novada pašvaldības noteikumos par līdzdalības samaksas kārtību balvu. Bērnu un jauniešu centra interšu izglītības pulciņam ziņo Olita.
Izdarīt balvu novada pašvaldības 2014. Gada 11. Septembra noteikumos par līdzdalības samaksas kārtību balvu bērnu jauniešu centra interšu izglītības pulciņos. 14. Gadā bija pieņemts lēmums, ka tie bija kādi 6 vai 7, un tie bija 5 eiro. No 14. Gada mēs neesam cēluši samaksu, un tad mēs tagad mums ir 3 pulciņi un gribam 7 eiro. Uz 7 eiro pacelt. Tie ir visi D-dancers, kas gatavojas gan olimpiādēm, gan dziesmu svētkiem.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 59. Jautājums par kopīga jaunveidojumā balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi Juris Annuškans ziņo.
Tā 15. septembrī ministru kabinets pieņēma noteikumus, kuri saucās kārtība kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērkdotāciju kopīga jaunizveidojumā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādē. Šie noteikumi paredz, ka līdz 30. septembrim pašvaldībai, kurā ir visvairāk iedzīvotāju, salīdzinot ar pārējām pašvaldībām, kuras apvienojas vienā novadā, ka ja viņa pieņem šādu lēmumu, kurā viņa apņemas izstrādāt sadarbībā ar pārējām pašvaldībām šādu administratīvās struktūras projektu, un pieteikumu, norādot summu, cik tur naudas nepieciešams šāda projekta izstrādē, tad var saņemt no valsts šo mērķu dotāciju līdz 18750 eiro. Un tā kā balvu novada pašvaldībai ir lielākais iedzīvotāju skaits šajā jaunajā balvu novadā, kurš veidojās, tad arī viņai ir šādas tiesības un arī pienākums, ja viņa apņemās šito izdarīt. Protams, sadarbībā arī ar pārējām pašvaldībām, kas ir mūsu novadā nākošajā.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūk.
Kāds ir domas lēmums?
Apņemamies.
Jā, domas lēmums, mums jābūt domas lēmums, ko mēs apņemamies un vēlamies to darīt.
Tā, pirmais punkts, apņemamies.
Nav, jā, nav iekšā domas lēmumi mūsu kopējās.
Tātad, pirmais punkts ir apņemties sagatavot kopīga jaunizveidojamā balvu novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu sadarbībā ar Baltinavas, Rugai un Viļakas novadu pašvaldību līdz 21. gada 1. jūnijam. uzdot, otrais punkts, uzdot finanšu attīstības nodaļai līdz 30. septembrim šogad iesniegt valsts reģionālās attīstības aģentūrā šo lēmumu un pieteikumu, kurā norādīts norēķinu konts valsts kase un jaunizveidojamā balu novada pašvaldības administratīvas struktūras projekta izstrādes izmaksas.
Kam tā nauda paredzēta? Kafijas pauzē?
Nē, droši vien cilvēkiem, kas strādās, to ir tā
pakalpojums struktūra. No malas, plus arī drīkst arī mūsu speciālistu algām, jo pa lielam un arī, protams, arī mūsu kaimiņu novadu speciālistu iesaistēs šīs.
Tātad kaut kādām darba algām?
Jā,
nu, tur tā. Nav nodefinēts, tur ir nodefinēts,
nu, ir darba algas, ir tā skaitā.
Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka šis finansējums var tikt izlietots, kā priekšnieks teica, ārpakalpojumus pērkot vai arī algojot savus darbiniekus, kuri strādā pie tā. Un divos vienā vārdā pateikšu, varbūt, kas tāds par dokumentu ir, tad ir, tur ir nepieciešams konstatēt, kādas ir iestādes visām četrām pašvaldībām, ko viņas nodarbojas un kādas funkcijas veids. Un tad ir jāizstrādā, kādas būs iestādes jaunajā novadā, ar ko viņas nodarbosies un kādas funkcijas veiks. Un arī administrācijas struktūra. Tā kā, nu, tieši tā, kā šeit teikt, struktūra. Un tas ir daudz vienkāršāk nekā, kuri atcerās pagājušā reformā bija, kad bija apvienošanas projekts jāraksta, bet tik un tā noteikti ļoti daudz jāpārdomā. Jā, īpaši sadarbojoties ar blakus novadiem, tur, es domāju, tas apjums kaut kāds tomēr ir īsti tā nav.
Jā. Mikrofonu, ja var lūdzu.
Es ļoti labi atceros to 2009. gadu, kad strādājām pie, faktiski laikam 8. gadā, kad strādājām pie apvienošanās projekta, un godīgi sakot, kas no tā apvienošanās projekta palika, savs atlikums kāds, galīgi nekāds. Tad man ir jautājums, kāda šim dokumentam būs tā ietekme, gala rezultāts?
Šim dokumentam tīri juridiski būs ap kaut kas bišķiņ uz to pusi, kā tikko teici, tikai nu, lieta ir kāda, kā nu, mums esošajām pašvaldībām ir jāsagatavo šī bāze, uz kā jaunajam novadam sākt. Jaunais novads sanāk sēdē, viņam mēneša laikā šie dokumenti ir jāapstiprinā.
Bet ja viņš, neapstiprina.
Ja viņš viņus neapstiprina, viņš viņus vienkārši groza, nu, pa savām sataisa, bet viņam tas ir jāizdara mēneša laikā, un tāpēc garantijas nav, ka viņš tā arī paliks. Tieši tāpēc šim dokumentam nav tik, ne, nu, viņam ir nozīme, jo, un pat liela nozīme, jo varbūt saprātīgi deputāti būs, un viņi, ja būs saprātīgi kvalitatīvs projekts sastādīts un nespēlēs lomu varbūt tur politiskās vai citās intereses, tad jau viņš liela daļa derēs. Bet ja tur būs atkal vajadzībā risināt politiskus jautājumus dabiski, ka tad jau viņš būs pēc tam savādāks. Tas ir atkarīgs no ļoti daudziem apstākļiem, no cilvēkiem, kas tiks ievēlēti un cik viņi no, atbildīgi skatīsies uz to.
Paldies, vēl kādi jautājumi.
Mums priekšlikums varbūt, nu, tad, nu, tomēr skatīties un izmantot tos resursus, kas ir katrā pašvaldībā labākajiem no labākajiem speciālistiem, kas tiešām te dzīvo un strādā un zina to patieso situāciju un nevis piesaistīt kaut kādus no ārpakalpojumiem, kur mēs maksāsim lielas naudas, samaksāsim visus tos 18 tūkstošus. Skaisti uzrakstīs un
būs atzīt. Juris Sandra, tur viņš vienkārši citēja MK noteikumus, ko drīkst ar to naudu darīt. Tas nenozīmē, ka tas tiks darīt.
Nē, vienkārši es izsaku tādu priekšlikumu, jā, lai un skaidra lieta, tur būs pavisam citi cilvēki, kas pēc tam balsos vai nebalsos par tiem dokumentiem, bet, nu, nu, nekā, neviens jau te no kosmosa nenolēdīsies. Gan jau, ka kaut kādi daži jau viena tie paši būs, tas būs izstrādājuši.
Paldies par komentāriem, priekšlikumiem.
Es arī vienu komentāru, jo iepriekš bija tā, ka tie ļaudis vai firmas, ar ko mēs slēdzām līgumus gan attīstības, stratēģijām un programmām, kurām bija obligāti jābūt. Viņa vienalga prasīja informāciju mūsu speciālistiem. Vienalga mūsu speciālisti gatavoja pilnu informāciju un viņi teikumus, šo zinātniskos teikumus kopiju pēstju. Atceramies, ka tā, ka bija prezentācijas, pavīdēja par opažu pagastām, ja, tikai tur pēc viena šanītes, tas tiešām ir prātīgi, lai nav, lai motivēt savus cilvēkus, lai maksimāli labi sagatavot.
Mēs
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi komentāri? Ja nav, tad lūdzu apstiprināt 59. Jautājumu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 60. Jautājums par priekšfinansējumu un nodrošināšanu biedrības Next Horizont projektam. Tilžā notiek labas lietas. Junior Edition. Olga ziņo.
Jā, pašvaldība griezusies nesalaboja augšu biedrībā Next Horizont. Next Horizont piedalījās mūsu izsludinātajā konkursā, kur varēja pieteikties uz trim vietām, realizēt iniciatīvas aktivitātes mūsu novada teritorijā, projektā atbalsts priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas samazināšanai. Šī ir viena no biedrībām. Biedrību vada Tilžas biedrības priekšsēdētāja ir Tilžas vidusskolas direktore. Šo projektu jārealizē līdz 31. decembrim. Aktivitātes, kas tika vērstas uz mūsu pašu skolēniem, kas apmeklē mūsu izglītības iestādes līdzīgi, kā biedrība Kalmārs realizēja otro gadu. Lūdzu priekšfinansēt, jo biedrībai nu, tādas iespējas nav, bet tā ir mūsu biedrība, mūsu novada biedrība. Un kopējais projekta finansējums, ko varēja pretendēt, viņi arī uz maksimālu pretendē ir 4600. Un ieskaitījums ir no izglītības kvalitātes vadības dienesta 80% un 20% prasa priekšfinansēt, kad viņi pabeigs noslēg nodos atskaites, ka tad viņi atgriež mums šo finansējumu atpakaļ. Tas notiks noteikti nākošgad, jo izskatīšana tāpat aizņem laiku.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Tas arī ir pumpurs. Tas arī ir pumpurs, vienkārši mēs jau trešo kārtu sludinājam, nolikums tika stiprināts ar domes sēdi. Jā, vienkārši ir arī uzrunātas vietējas biedrības, lai realizētu iniciatīvas, jo arī pieredze ir to, ka...
Tas nav tas pats pumpurs, kas ir piemēram...
Nē, tas ir caur to pumpura projektu, jā.
Viņš saucas līdzīgi, bet aktivitātes viņam ir citas. Un par cik, no tu vairs nebija, bet mēs esam teikuši, ka mēs izvēršam to bērnu jauniešu centra darbu arī Tilžā un arī laukos vispār esam rakstījuši. Tad mēs šeit nostiprinājam to, ko bija bērni iesnieguši tādu lūgumu, ka veidot tādu jauniešu centriņu, teiksim, Tilžā. Tad šobrīd mēs ļoti forši atradām iespēju šo projektu šobrīd piesaistīt un paskatīties, kā viņiem tur iet, ja, iedodot tikai telpas. Un tātad finansējums šobrīd no šī te ļoti jauka meitene, kas vada tātad tā Sigita, un būtībā šobrīd ir ļoti labi iespēja.
Skolas atskaitot,
tas ir, ja? Jā, tas ir pilnīgi visās skolas atskaitot, pamatskolu un gimnāziju. Arējās visās ir. Jā, tas ir cits pumpurs, par bērniem, kam ir...
Paldies, kādi vēl būtu jautājumi.
Tas ir cits pumpurs, bet tāpat šī liela projekta ietvaras, tas notik. Vienkārši aktivitātes skola un ir arī konkursa aktivitātes, kur var pieteikties sabiedriskas organizācijas.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt 60. punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais, 61. Par finansējumu sadaļu pedagoģisku darbinieku darba samaksājumu valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 1. septembra šī gada līdz 31. decembrim ziņo Olga.
Jā, ir saņemti, teiksim, operatīva informācija, no izglītības ministrijas oficiāla informācijas nav, bet mēs virzamies priekšu, jo jānosaka pedagogu algas tarifikācijas jāapstiprina, tāpēc virzījām šo jautājumu par finansējumu sadali. Ir seši pielikumi šiem lēmumiem. Es vienkārši lūkšu, tad stāstīšu par visiem pielikumiem pēc kārtas. Pirmais pielikums apstiprināt mērdotāciju sadalījumu balvu novada pašvaldības pamatā un vispārējās vidējas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālā apdrošina obligātajiem iemaksam 4 mēnešiem. Finansējums atbilstoši pieņemtajiem valdības lēmumiem par pedagogu
likmes samaksas paaugstināšanu par 40 eiro pret to finansējumu, kas bija pirmajam 8 mēnešiem, ir klāt 42,645 eiro. Neskatoties tā paša laikā, kā mums ir mazāks skolēnu skaits tieši no 1. Līdz 12. Klasē, bet finansējums mēnesis ir 167,256 un attiecīgi 4 mēnešiem ir 669,022 eiro. Balvu merdotācija, otrais pielikums, merdotācija sadalījums, balvu profesionāli vispār izglītojušas vidusskolas, profesionālas pamatizglītības, arot izglītības un profesionālas vides izglītības programmu pedagogu darba samaksai. Finansējums 4 mēnešiem ir 40,500 eiro. Attiecīgi viena mēneša summa ir 10,125 eiro. Arī ir pieaugums par 616 eiro. Tātad šis finansējums ir vienai skolai. Trešais un ceturtais pielikums ir izskatīti interešu pulciņu programmas. Komisija izskatīja un izvirzā lēmuma sarakstu ar pulciņiem. Kopā bija iespēja sadalīt 223 stundas pulciņiem. Un salīdzinoši ar iepriekšējo gadu tas samazinājums arī attiecīgi ir, jo interešu izglītība tiek aprēķināta pēc skolēnu skaita pirmām 12 klasēm, kas cik skolēnu ir uz šā gada 1. Septembrī, un interešu izglītība vispār tiek aprēķināta pēc atlikuša principā ministrijā no sākuma pamat izglītību nodrošina un 5-gadīgi, 6-gadīgi, un tad interešu izglītība šogad tie ir 6,94 eiro uz vienu bērnu. Pirmā un 12. Klase viņi ir mums 1206, un līdz ar to sadalījums ir visām izglītības iestādām, kas ir pieteikušies uz interešu pulciņiem. Tikai ne tik liela apjoma, kāds bija prasīts, jo prasīts bija divreiz vairāk, pat vairāk. Nevis 223, bet 491 stunda bija pieteikta. Tātad interešu izglītības programmas finansējams mēnesī ir 8,631 eiro. Es lūkšu paprecizēt, jo atstājam 60 eiro pa 4 mēnešiem rezerves fondā. To nevar sadalīt uz stundām, bet to pēc tam gadam beigās varēsim novirzīt pēc situācijas, kā skolam ies ar aizvietošanam vai kaut kas slimošanam, jo interešu pulciņu mēs sadalam precīzi uz pulciņu skaitu, uz likmēm. Un kopa 4 mēnešiem 34,524 eiro. Tātad ceturtais pielikums ir interešu pulciņi, kas finansēta no valsts merdotācijas. Piektais pielikums merdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no 5 gadu vecuma izglītošana nodarbinātu pedagogu darba samaksai. Tā ka mums pirmskolas izglītība ir 6 iestādes, šobrīd ir 4 pirmskolas izglītības iestādes un 2 vidusskolas, kas integrēta pirmskolas izglītības grupiņās. Finansējums mēnesi ir 24,388 un 4 mēnešiem 97,552 eiro. Pieaugums ir par 9,508, kopumā ir par vienu bērnu mazāk, kopā pirmskolas izglītība, bet ir izmaiņas speciālajos bērnos un izmaiņas, protams, arī pedagogu darba samaksa. Tas ir finansējums tieši 5-gadīgu, 6-gadīgu skolēnu apmācību pedagogu darba samaksai. Un sestais pielikums ir pašvaldības finansējums izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālas apdrošinās obligātajām iemaksām arī šim periodam no 1. septembra. Ir pārskatītas visas izglītības iestādes, kā mēs zinām, arī vispārē izglītība un profesionāls ievirzes izglītība tiek finansēti, profesionāls ievirzes izglītība tiek finansēta direktori, vietnieki, metodiki, bibliotekāri no pašvaldības finansējuma. Pirmskolas izglītība tiek finansēti bērndārza grupiņas pirmā 1-4 gadi. Līdz ar to, pārreikinot finansējumu, izejot no tā, jo mēs finansējumu paredzam 12 mēnešiem, pārreikinot, cik vajag nepieciešams līdz gada beigām, un arī izskatot visas skolas, arī internāta pedagogi, gan arī sociāla pedagogi, vispār izglītojušas iestādes tiek finansētas no pašvaldības. Kopā rezumē ir klāt nepieciešams finansējums no pašvaldības 7598 eiro. Ja mēs saglabājam profesionālam ievirzem tādas pedagoga likmes, kas šobrīd ir paredzētas no pašvaldības, jo kultūras ministrijā šobrīd ziņu nedot un arī sazvanīt viņus nevar, diemžēl. Jā, un par sporta skolu izēm arī oficiālas informācijas nav par to, kādus finansējums tik piešķirts. Mēs ceram, ka būs vismaz tam likumiem, kas bija pirmos 8 mēnešos piefinansēts nu, pedagoga algas likmes paaugstināšanai. Bet to, ko finansē pašvaldība, tāpat kā par iestāžu vadītājiem izmaiņas, tiek pārreikināti, tika pārreikināti visi pieaugumi un 7598 eiro nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldības. Un tā, ka mēs runājam par budžetu, priekšsēdētājs runāja par skolotāju palīgu algu paaugstināšanai. Šobrīd skolotāju palīgi pirmskolas izglītības iestādes strādā ar minimālas algas atalgojumu un arī ierosinājums no izglītības iestāžu arotbiedrības bija par paaugstinājumu vismaz procentāli tādu pašu, kā ir paaugstināta pedagoga darba samaksa. Tātad no minimālās algas tas ir par likmi 23 eiro. No pašvaldības puses ir ierosinājums paaugstināt šiem darbiniekiem arī algu. Tādu darbinieku mums ir, nu, nevis likmēs nosaucot, ir 33,925 likmes, jo dažādi strādā. Tas ir pirmskolas izglītības iestādes, gan arī Tilžas vidusskolas speciāla klase, kuru strādā skolotāja palīgs. Tad trim mēnešiem līdz gada beigām, tā ka mēs zinām, ja minimāla alga celsies nākošu gadu, tad tā būs atkal citas izmaksas. Trim mēnešiem finansējums nepieciešams 2905 eiro, kas šobrīd arī ir rosinātu vai no budžeta grozījumu, vai atkal nu, papildināt ar šo skolotāju palīgu, lai mēs varam tomēr mainīt amatu sarakstus iestādēm un paaugstināt jau ar 1. septembrī skolotāju palīgu algas. Nē, nu, mums tas bija procesa šonedēļ, jā.
Paldies, kādi jautājumi lūdzu šinī?
Jo pie šī lēmuma īsti neiet, jo te ir tikai pedagogiskais personāls. Nakts auklas ir ieviņa, jā, viņi nav iekšā nakts auklas šeit. Te ir tikai pirmskolas izglītības iestādes skolotāja palīgi, kas strāda pa dienu, un Tilžas vidusskolas speciālas klases. Jā.
Paldies, vai ir kādi jautājumi? Palīgiem.
Palīgiem. Nu tā summa, taču tiešām nav liela.
Nu, mēs arī tā es gribējām piedāvāt, ka ielikt šī punktā iekšā.
Jā, bet no 1. septembra.
Jā.
Lai no 1. septembra, jā. No izmaksas būs 3 mēneši.
Izmaksas būs 3 mēneši, bet zinot to, ka kad varbūt, ka var pat drusku.
Nē, nu adekvāti procentuāli, tik, cik mēs, te ir, nav, te ir iziet visiem pie...
Pedagogiem pieaugums ir par 5,34.
Līdz ar to ievērot arī
šo... Jā, ievērot šo...
Jeb skotāju palīgiem, tas ir godprātīgi, bet otra lieta. Es gribu teikt lielu, lielu paldies, ja mēs atbalstīsim tādēļ, ka tā ir tāda sistēmiska pieeja šobrīd, atcerieties, ka mūsu izglītības stratēģija, mēs esam rakstījuši, ka mēs kāpinam, nu, kaut nedaudz tātad visiem šiem tehniskajiem darbiniekiem algas un, protams, kā arī minimālu algu pieaugumu, tas arī ir labi jau, bet šobrīd mēs ejam tiešām pretī, jo tas ir nenormāls smags darbs, mēs paši zinām, ko nozīmē skolotāja palīgs pirmsskolā, jā, tiešām, un arī te var speciāliem bērniem, tā kā tas būtu.
Paldies, es domāju, ka nav tik tā, ka mēs nevarētu atbalstīt, ja? Varam. Paldies, tad lūdzu balsot ar šiem labojumiem par 61. Punktu. Kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 62. Jautājums par aizņemumu lauku ielas balvos pirmā posma pārbūvē ziņu algam.
Jā, tā kā tika pieņemts iepirkuma komisijas lēmums tikai vakar, un arī uz būvraudzību pieteikšanās bija līdz vakardienas, nezinu, cik, bet lēmums tāpēc tapa. Šodien ir mēģināsim startēt uz aizņēmumu, kas saistīta ar Covid-a ietekmes mazināšanu. Ir lauku ielas posma pirmā posma pārbūvē, kur ir iekļauta arī ūdensvada un kanalizācija, sakārtošana, tie ir 350 metri. Un ņemt vidējā termiņā aizņēmumu 140,999 eiro uz 10 gadiem no valsts kases ar noteiktu procentu likmi, sadalos izmaksu pa gadiem. Nosacījums arī MK noteikumu 456 ir, kā vismaz 30% jāapgūst, un ar būvniekiem arī runāts, un lai mēs varam tāpēc iet sadalē, šie ir 75% no kopējiem izmaksām, ir noslēdzies līgums gan par būvniecību, gan par uzraugu. Šodien būs pieņemts lēmums, bet jau summa ir zināma. Līdz ar to virzam šo jautājumu, lai uzsāktu šos darbus un sadalot pa gadiem tā, ka 20. gada ir 42,300 un 21. gada 98,699 eiro. Atmaksas uz 10 gadiem. Pašvaldības līdzfinansējums 25%, 75% ir iespēja vēl startēt uz Covid-am izplatības mažināšanai.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Pēters, lūdzu.
Man jautājums. Šis projekts jau bija gatavots sen, es atceros, iepriekšējā sasaukumā jau bija, bet tur nesanāca naudas, nebija jebkas tur nebija.
Tieši tā. Tāpēc jau visas šīs arī Covid nauda arī... Citu ir augstas gatavības projektiem. Līdz ar to mums projekts bija gatavs.
Bija jaunatnes iela. Bija
jaunatnes arī iela, tā skaitā.
Jā, un vēl viens jautājums, kas tajā pirmajā tajā posmā ir domāts?
Olga, nosaucam.
No stacijas ielas sākot, jā. Virzoties pa lauku ielai.
Nu, tāpēc...
Nu, tur privāti mājās. Jā, tur ir asfalts ļoti slikta kvalitāte un ūdensvads un kanalizācija arī. Jā, sākuma no šī gala.
Olga, Grantceļš arī bija laikam iekšā līdz.
Nē, Grantceļš ir otrā posmā. Šobrīd pirmais posmas kopā ar ūdensvadu un kanalizāciju. Ās,
Aleksandrs var izstāstīt.
Nu jā, šis bija gatavais projekts bija šo posmu un tagad... Jā. Gatavojam tehnisko specifikāciju, lai izstrādātu projektu atlikušam lauku ielas posmam.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Ir daudz tur tā ūdens vada un kanalizācija, jo es saprotu, ka tur ir lielas problēmas ar tām kanalizācijas notekūdiņiem, un cik viņi tiks pilnībā tur pārbūvē, kas tur tiks darīts tieši ar tiem notekūdiņiem?
Tas viss ir iekšā. Viss ir iekšā, tanī nav. Viss ir iekšā projekts.
140 ir mūsu... Cik tā kopējā projekta summa ir?
Tā kopējā summa ir 187 tūkstoši 998.
Tāpēc arī startējām, ka paklausoties
jā,
arī
iepirkuma rezultāts.
Cenas ir kritušās. Tāpēc arī bija vēlme to izdarīt, un mēs esam iekļaujušies tajās, kas arī bija projektos domātas. Sakārto. Paldies, vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to domes darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu. Domi pasludinu par slēgtu.